Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda G'uzorda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vorf zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Kulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Innovatsion rivojlanish vazirligi koronavirusga qarshi rekombinant vaksinaning klinik sinovlarini O'zbekistonda tashkil etish masalasi bo'yicha Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti hamda Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Innovatsion rivojlanish vazirligining 22 oktyabrda ma'lum qilishicha, muzokaralar davomida o'tkaziladigan klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlandi. Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislari xitoylik hamkorlar bilan emlash jarayonini tashkil etish, jarayonga tayyorgarlik ko'rish masalalarini muhokama qildi. Klinik sinovlar 18 va undan katta yoshdagi ko'ngillilarda o'tkazilishi kutilmoqda. Sinov boshlanishidan oldin Xitoy Xalq Respublikasi vakillari tomonidan emlash shartlarini tushuntirishga qaratilgan bir qator treninglar o'tkaziladi. Avvalgi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi shu kunda Zangiotadagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Gulnora Karimovaning sog'lig'i so'nggi kunlarda ancha yomonlashgan. Bu haqda mahkumaning qizi Imon Karimova Instagramdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra, onasi shu kunda o'pka shamollashi tashxisi bilan qamoqxona tibbiy bo'limida yotibdi. Unga tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. COVID-19 ga test topshirishga ruxsat berishmayapti. Muolaja uchun dori-darmon va apparatlarni yetkazib berish ham taqiqlangan deb yozgan Imon Karimova buni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy raqibi va o'z salafi qizidan qutulish harakati deya iddao qilgan. 48 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi qoshidagi eksportni rag'batlantirish agentligi huzurida yuridik shaxs tashkil etmagan holda eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonda aytilgan. Mazkur jamg'armaning zaxira bazasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan olinadigan 100 million AQSh dollari miqdoridagi mablag', xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, xorijiy banklar va xususiy moliya kompaniyalarining qarzlari, jamg'arma mablag'larini tijorat banklari depozitlariga belgilangan tartibda joylashtirishdan tushadigan daromadlar va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga shakllantiriladi. Farmonda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi 2022 yil 1 yanvariga qadar eksport qiluvchilarga ko'mak ko'rsatishi qayd etilgan. Qirg'izistonda Vorv zakoni Qamchibek Kolbayev uyushgan jinoiy guruhlarni aniqlash va ularning faoliyatiga barham berish amaliyoti doirasida qo'lga olindi. Bu haqda 22 oktyabr kuni Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, Jinoyat kodeksining 249 moddasi jinoiy guruh tuzish va unda ishtirok etish bo'yicha 22 oktyabrda qo'lga olinib, Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi bosh tergov boshqarmasiga olib kelindi. 16 oktyabrda Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi lavozimiga tayinlangan siyosatchi Qamchibek Tashiyev, Qamchibek Kolbayev tadbirkorlarga bosim o'tkazgani aniqlansa, albatta qamoqqa olinishini e'lon qilgan edi. 2012 yilda AQSh Qamchibek Kolbayevni dunyodagi eng yirik narkobaronlar ro'yxatiga kiritgan edi. Yevroparlament Saxarov nomidagi mukofotni Belarus muxolifatiga berishga qaror qildi. Yevroparlament Andrey Saxarov nomidagi fikr erkinligi uchun mukofotini bu yil Belarus muxolifatiga berishga qaror qildi. Ularni mamlakatdagi prezident saylovidan keyin tuzilgan muvofiqlashtiruvchi kengash tamsil etadi. Mukofot laureatini tarkibida spiker va fraksiya liderlari bo'lgan Yevroparlament raisati belgiladi. Mukofot egasining nomini parlament spikeri David Sassoli ochiqladi. Mukofot Yevroparlament Brusseldagi qarorgohida 16 dekabr kuni topshiriladi. Gruziyaning Zugdidi shahrida 21 oktyabr kuni harbiy kiyimdagi qurollangan shaxs Gruziya bankiga bostirib kirib 19 kishini garovga oldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirining voqea joyidan xabar berishicha, hujumchi bank binosiga kirib to'pponchadan bir necha marotaba o'q uzgan. Shundan so'ng u bankda bo'lgan bir necha qariyani ozod qilgan. Politsiya bilan kechga qadar davom etgan muzokaralar ortidan hujumchi o'zi bilan 3 kishini garovga olib, bank binosini tark etgan. Xabarlarda aytilishicha, hujumchi $500,000 va shahardan chiqib ketish uchun xavfsizlik kafolati berilishini talab qilgan. Telekanallarning xabar berishicha, garovga olinganlardan biri politsiya muzokarachisi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
G'uzordagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul keldi. Ovqat sifati yaxshilandi, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bermoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 22 oktyabr kuni Enter Engineering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyliklari to'lana boshlandi. Bu haqda Ozodlikka shirkatdagi norozilik oqibatlarini tekshirayotgan kasaba uyushma mulozimi bildirdi. Voqea joyidagi mahalla jurnalistga esa shirkatning 12 mingdan ziyod ishchining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganligini aytishgan. Ishchilar 21 oktyabr kechki ovqat va 22 oktyabrdagi nonushta sifati sezilarli ekanligini aytishdi. Kechki ovqat sergo'sht va porsiyasi ko'p bo'ldi. Ertalabki nonushtaga sariyog' ham qo'shildi va tuxum soni ko'paydi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali ommaviy norozilik tadbiriga chiqishgan edi. Ommaviy norozilik tadbiri kuchatar tizimlari tomonidan bostirilgani haqida Ozodlik ma'lumot bergandi. O'zbekiston mahalliy matbuoti va Enter Engineering kompaniyasi ishchilar noroziligi oshxona o'z vaqtida ochilmagani sabab ko'zaga chiqdi deb bildirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Muzaffar Xurramov deb tanishtirgan ishchi ovqat norozilikning asosiy sababi emas ekan fikrini bunday davom ettirdi. 4 oylab oylik bermadi. 30 kundan beri ishchilar yotoqxonasida bit bosib yotibmiz. Prada mashinalarida yurgan har qanday rahbar bizga past nazar bilan qaraydi. Ertalab 7 dan kechqurungi 7 gacha ishlaymiz. Ish tugagach yotoqxonaga boradigan avtobusni ba'zan soatlab kutamiz. Oshxonada asosan rahbarning samarqandlik tanishlari ishlaydi. Kecha ertalab ochiqchasiga so'kishdi. Shundan boshlandi janjal. Qornimizga emas, qadrimizga yig'laymiz. Shu bilan birga Xurramov karantinni sabab qilib dam olish ishlagani bois ishchilar o'zini talaqqanligini bildirdi. Oldin 30 kunlik ishning ichida 8 kun dam olishi bor edi. Shuhrat Arziyev, ya'ni Enter Engineering mulozimi karantinni sabab qilib dam olish kunlarini yo'q qildi. Keyin 30 kun o'rniga 2 oylab ham ishlatdi. Xotin bola-chaqani ko'rmay, ahvolimiz bir turli bo'lib ketdi, dedi suhbatdosh. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Shamsuddinovning mahalliy matbuotga bildirishicha, G'uzordagi voqea prokuratura xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Shirkatdagi norozilikni tekshirayotgan kasaba uyushma mulozimining Ozodlikka aytishicha 21 oktyabr kuni Enter Engineering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Hozirda Arziyev jabrlanuvchi sifatida prokuratura tergovchiga ko'rsatma yozib berdi. U yengil jarohat olgan. Ishchilar Qashqadaryo hokimi Zoir Mirzayevni ham kaltaklamoqchi bo'lgan, ammo Mirzayev mashinasiga o'tirib qochib qolishga ulgurgan, dedi mulozim. Shirkat mulozimi kaltaklanayotgani aks etgan video Ozodlikda bor. Enter Engineering shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda G'uzordagi zavod qurilishida kelib chiqqan g'alayonda 400 ishchi faol ishtirok etganini bildirdi. Jurnalistlar bilan suhbatda G'uzor hokimi vazifasini bajaruvchi Behzod Suyunov 22 oktyabr kuni ishchilarga konsert qo'yib berishni va'da qilgan. Bugun katta konsert qo'yib beraman, ishchilar tashvishni unutsin, dedi hokim bobo. Yana u kishi ertaga, ya'ni juma kuni 100 ta qo'y so'yib, ishchilarga ziyofat qilib berishni ham aytdi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda bu yil o'qishga kira olmagan maktab bitiruvchilaridan ish beruvchidan ishga olingani haqida hujjat talab qilinmoqda. Bu ishni nazorat qilish ayrim maktablarda o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Andijonning Izboskan tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari tuman hokimligining buyrug'iga binoan asosiy ishi qolib bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plash ishga jalb etilganini aytdi. Bundan oldin ayrim viloyat maktablarida o'qishga kira olmagan bitiruvchilarning ota-onalaridan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan haqida hujjat to'plashga ham ota-onalardan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil iyulida bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarim bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Ishdan Haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan andijonlik muallimning ozodlikka chiqishi o'zi va hamkasblari o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ro'yxatini tuzib, ularni ishga joylashga jalb etilgan. Dars o'tishga vaqtimiz bo'lmayapti. Asosiy ishimiz bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Bitiruvchilardan ishga joylashgani haqida hujjatlarni to'playapmiz. Joylasha olmaganlarga har kuni soliq idorasida o'tirib 10 ming so'mdan to'lov qilib, har biriga ish stazi oshirishga majbur bo'layapmiz, chunki bitiruvchi ishsiz qolish kerak emas. Bu haqda bizga gap keltirish mumkin, dedi muallim. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktab o'qituvchisi ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga bu yil tuman hokimligidan alohida topshiriq bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi kerak. Birorta ham bola qolib ketmasligi lozim. Qolib ketsa yuqoridagilar qo'ymaydi, dedi maktab o'qituvchisi. O'qituvchilar bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi maktab bitiruvchilarining ota-onalari talabni bajarish uchun ish beruvchidan mehnat daftarchasiga nomiga bo'lsa ham muhr bostirib nusxasini topshirishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Mehnat daftarchasiga ishlayapti degan pechat bostirib keldik. Bitiruvchilarning hammasi fermer yoki chevarchilik texlaridan mana shunaqa qilib olib boryapti, ammo ish yo'q. Hujjat olib bormasak, hokimlik o'zi qurilishlardan yoki ish sharoiti og'ir joylardan ish topib berar ekan, deydi andijonlik maktab bitiruvchisining ota-onalaridan biri. Bundan oldin ozodlik Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga ko'rsatma berilmaganini aytar ekan, bu yil umumta'lim maktablarini 450 mingdan ziyod o'g'il-qiz tamomlagani, shulardan 70 ming nafari oliy o'quv yurtlariga, 90 ming maktab bitiruvchisi kasb-hunar kollejlariga qabul qilinganini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil avgust oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi qariyb 9% ni tashkil etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 21 oktyabr kuni xalqqa qilgan murojaatida Tog'li Qorabog'dagi urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatish imkoniyatini ko'rmayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pashinyanga ko'ra, xalqaro hamjamiyatning konfliktni diplomatik yo'l bilan hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Biz tushunishimiz lozimki, Qorabog' masalasi ayni bosqichda va yana uzoq vaqt davomida o'zining diplomatik yechimini topishi mumkin emas, dedi Pashinyan. Uning aytishicha, ayni paytda Armaniston uchun maqbul bo'lgan diplomatik yechim bundan buyon Ozarbayjon uchun maqbul emas. Pashinyan armanlarni qo'liga qurol olib, vatanni himoya qilishga chaqirdi. Pashinyanning xalqqa murojaati Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning bayonoti ortidan yangiradi. Ilhom Aliyev o'z chiqishida Ozarbayjon armiyasi arman kuchlari ustidan mutlaq ustunlikka erishayotganini ta'kidlab, harbiy yurish g'alaba bilan yakunlanishi aniq bo'lib qolganini aytdi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Shu sababdan 100 minglab etnik Ozarbayjon urush qochqinlari bo'lib qolmoqda. Tog'li Qorabog'dagi janglar 27 sentyabrda boshlangan edi. Jahon hamjamiyatining Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish chaqiriqlariga qaramay, ayirmachi hududda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. 18 oktyabr kuni kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi o'tgan oyda boshlanib ketgan janglarni to'xtata olmayapti. 20 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali suhbatlashib, Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qildi. Ikki yetakchi Armaniston va Ozarbayjon tinchlik muzokaralari qayta boshlashi kerakligini aytishdi. 23 oktyabr kuni Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jeyxun Bayramov hamda Armaniston tashqi ishlar vaziri Zohrab Manatsakanyan Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pence bilan uchrashadi. Ammo Bayramov va Manatsakanyan yuzma-yuz uchrashmaydi. AQSh, Fransiya va Rossiya bilan bir qatorda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi bilan tuzilgan Minsk guruhiga yetakchilik qiladi. Guruh Armaniston va Ozarbayjonni mojaroga tinch yechim topishga undab keladi. Qudratli davlatlar Ozarbayjon va Armanistonni muzokara stoliga qaytarishga urinmoqda. 27 20 sentyabr kuni boshlanib ketgan harbiy to'qnashuvlar yuzlab odam umriga zomin bo'ldi. Bugunga qadar o't ochishni to'xtatish to'g'risida ikki kelishuv imzolandi, ammo ikkisi ham janglarni to'xtata olmadi. 20 oktyabr kuni bir necha jang maydonida qurolli to'qnashuvlar davom etdi. Ayirmachi Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjon artilleriyadan o'qqa tutayotganini bildirdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi ham munozarali hududda va uning atrofidagi to'qnashuvlar davom etayotganini ma'lum qildi. Xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan Tog'li Qorabog'ni 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar boshqarib keladi. So'nggi to'qnashuvlar mojaroga Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiya hamda Armaniston bilan bir qatorda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Rossiya aralashishiga turtki bo'lishi haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda.
G'uzorda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vorf zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Kulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021 yilning 1-aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20-oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72%ga, 2030 yilgacha esa 80%ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari birinchi marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10-aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Qonunga asosan har yili 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi agentliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xizmatlar uchun to'lovlarni ish qidirayotgan shaxslardan emas, balki ish beruvchidan undiradi. Qonunga kiritilgan bu me'yor kelasi oydan kuchga kiradi. Ushbu me'yor xususiy bandlik agentliklari ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmagani bilan bog'liq o'nlab mojarolar ortidan qabul qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy bandlik agentliklari rahbarlari qonunga kiritilgan bu o'zgartish fuqarolarga chet eldan ish topish masalasini yana ham qiyinlashtirib yuborishini aytishadi. 2018 yil 16 oktyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunning 13 moddasi 2 qismiga kiritilgan ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun fuqarolardan haq undirishga yo'l qo'yilmasligi shart degan me'yor xususiy bandlik agentliklari egalarining qattiq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentda faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentligi rahbarlaridan biri 20 oktyabrda Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilgan o'zgartishga o'z e'tirozini shunday ifodaladi. 1-2 firibgarning dastidan deyarli hamma xususiy bandlik agentliklari barbod bo'lish yoqasiga kelib qoldi. Chunki mana shu qonun kuchga kirsa, hammamiz tamom bo'lamiz. Bizni har tomondan burchakka qisib qo'yishdi. Shu paytgacha hamma xarajatlar pulini fuqaroning o'zi to'lardi. Shuncha xarajat, hujjat tayyorlanadi, pochta xarajatlari, tarjimon, hujjatlarni legallashtirish bor. Bularning hammasi ish qidiruvchidan olingan puldan to'lab kelingan. Janubiy Koreya, Rossiyadagi hamkorlar esa arzon o'zbek ishchisi uchun bizga pul to'lamaydi. Bizga pul to'lamasa ham rozi bo'lib kelganmiz, shunga ham rahmat deb. Hozir Birlashgan Arab Amirliklari bilan so'zlashuv qilyapmiz, ular ham bandlik agentliklariga haq to'lashga rozi bo'lmayapti, dedi agentlik rahbari. 2018 yil 16 sentyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar 14 noyabrdan kuchga kiradi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari noroziligiga sabab bo'layotgan yana bir jihat esa faoliyat uchun litsenziya olinganda zaxira jamg'armasi miqdorining 4 baravar oshirilganidir. Buxorodagi Global xususiy bandlik agentligining yuristi Sharif Obidjonov bekor qilingan litsenziyasini tiklash uchun zaxira jamg'armasiga 2 milliard so'm qo'yishga majbur bo'lishlarini aytadi. Shu paytgacha zaxira puli 50 ming dollar atrofida edi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra bu 4 baravar oshirilyapti. Endi 2 milliard so'm bo'lyapti. Bandlik vazirliklaridagilar aytayaptiki, agar mojaroli vaziyat yuzaga kelsa, fuqarolarga shu jamg'arma hisobidan pul qaytarib berilar ekan. Lekin biz xizmat uchun fuqarolardan haq olmasak, qanday mojaro yuzaga kelishi mumkin, deydi yurist. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilinmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 ta xususiy bandlik agentligidan 50 tasining litsenziyasi bekor qilingan, 10 dan ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Abu Sahiy bilan hamkorlik qilgan Rayim Million korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. 20 oktyabrda Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya bilan bog'liq jurnalistik surishtiruvlar bosh qahramoni, bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayim Matraimov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olindi. O'sha kuni kechqurun Rayim Matraimov Bishkekning 1-may tuman sudiga olib borilgan. Sud uni turar joyini tark etmaslik haqidagi tilxat asosida ozod qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yildan beri hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar natijasida Rayim Matraimov bir qator korrupsion sxemalar, jumladan Abu Sahiy Cargo shirkatiga aloqador korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganligini iddao qilib kelayotgan edi. 4 oktyabrda o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan Ozodlik manbalari Abu Sahiy shirkatining Qirg'iziston janubidagi biznesi va yuk tashuvchi terminallari faoliyati savol ostida qolganini aytmoqdalar. Qirg'izistonda 4 oktyabrda boshlangan norozilik namoyishlari fonida O'shdagi xalqaro yuk tashuvchi 100 dan ortiq haydovchi 8 oktyabr kuni Abu Sahiyning Qorasuv tumani Qashqar qishlog'idagi terminaliga yig'ildi. Abu Sahiy terminaliga yig'ilgan haydovchilar oldida nutq so'zlagan haydovchi birlashmasi raisi Nodir To'xtorov:
Qirg'izistonning mingdagi millionlab aqchalarni bular o'g'irlab korrupsiya yo'ldirmayan
10 yildan beri bular bizning nonimizni tortib oldi. Yuk mashinani monopoliyaga aylantirishdi. Bularga qarshilik qilib necha marotaba hukumatga murojaat qildik. Endi talabimiz bu shirkatning avtomashinalari davlat ixtiyoriga o'tkazilsin. Qirg'izistondan yuk tashiganlar mamlakatimizdan millionlab pullarni o'g'irlab ketishdi. So'nggi 7-8 yilda bularni Matraimov oilasi himoya qildi, deydi Nodir To'xtorov. xavfsizlik yuzasidan o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qilgan yuk tashish biznesiga aloqador manbaning aytishicha, Raim Matraimovning qamoqqa olinishi to'g'risida xabar tarqalish ortidan Abu Sakining O'sh viloyatidagi terminallardagi vaziyat keskin o'zgargan. Ya'ni O'sh viloyatidagi terminallarda Abu Sakiga qarashli yuk tashuvchi mashinalar deyarli qolmagan. So'nggi voqealardan so'ng bu yerdan Abu Sakining hamma mashinalari chiqarib ketilgan. Abu Sakhi rahbariyatidan shirkat Qirg'izistonda yuzaga kelgan muammolar masalasida munosabat olish imkoniyati bo'lmadi. Mazkur shirkat rahbari sifatida Xitoyda tug'ilgan etnik Uyg'ur, Qozog'iston vatandoshi Habibulla Abduqodir nomi aytilgan. Ozodlikka o'z ismi oshkor qilinishini istamagan yana bir mustaqil manbaning aytishicha, Abu Sakhi yuk tashuvchilari Raim Matraimov homiyligi ostida Xitoydan Toshkentgacha hech qanday to'siqlarsiz yetib borgan. Bu manba Xitoydan Qirg'izistonga yuk olib keluvchi shirkatlardan biriga aloqador. Masalan, bizning yuk tashuvchi mashinalarimiz bojxonada diqqat bilan tekshiriladi. Bojxona terminaliga olib kirilgan har bir mashina uchun boj to'lovlarini hisobga olmaganda 1 soatdan 3 soatgacha bo'lgan muddatga o'rtacha 40-50 dollardan haq to'laymiz. Abu Sakining mashinalari esa umuman tekshirilmaydi. Ularni GAI ham to'smaydi. Ular O'zbekiston chegarasidan ham navbatsiz o'tkaziladi va Toshkentgacha yetib boradi. Bu jarayonda esa millionlab boj to'lovlari o'g'irlanadi. Bu masalani endi bojxona xodimlaridan so'rash kerak, dedi manba. Ayni paytda Ozodlikning hukumat doiralaridagi ishonchli manbalari Abu Sakhi shirkatining Raim Matraimov bilan munosabatlari nozik masala o'laroq qaralayotgani va bu shirkatning korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlash tergovning ishi ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlikning huquq-tartibot tizimidagi manbalari tergov siri sifatida hozircha ma'lumotlar ochiqlamasligini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'ziga o't qo'ygan ayolning nizoli uyi zakot sifatida qaytarildi. Marhumaning onasi bunga rozi emas. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'ziga o't qo'yib bo'lgan namanganlik ayol yashagan uyga da'vogar Ahadjon Jo'rayev bu uyni zakot sifatida marhumning farzandlariga beraman degan mazmundagi dalolatnomaga imzo chekdi. Namangan shahar hokimligi mulozimi da'vogarga yer ajratilgani va u o'z navbatida da'vosidan voz kechib, nizoli uyni o'zini yoqqan ayolning ikki yetim o'g'li uchun zakot sifatida berganligini aytdi. Advokatga ko'ra, zakot dalolatnomasi O'zbekistonda yuridik kuchga ega emas. Marhumaning onasi Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi. Namangan shahar Shahrisabz ko'chasi 36-uyini o'rganish yuzasidan dalolatnoma deb yozilgan bu hujjatga shahar prokurori Yo'ldoshov, shahar IB boshlig'i G'aniyev, Yangi zamin MFI raisasi Turg'unova imzo chekkan. Yangi zamin MFI yumaloq muhri bosilgan hujjatda nizoli mulk egasi Ahadjon Jo'rayev hokimlikdan olgan yer uchastkasi evaziga Shahrisabz ko'chasidagi uyini o'zini yoqib yuborgan Gulondom Dedabayevaning yetim qolgan farzandlariga zakot sifatida berishga rozi bo'lgan yozilgan. Ammo bu uyni 13 ming dollarga sotib olgani aytayotgan Muhabbat Dedabayeva hujjatga imzo chekmagan. Uy nizosi bo'yicha Dedabayevlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Anvarjon Ismatov Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yuridik kuchga ega emasligini aytdi. Qonunda uyni zakot sifatida berish degan aniqlama yo'q. O'zbekiston dunyoviy davlat. MFI muhri bosilgan dalolatnoma uyga egalik borasidagi sud qarorlarini bekor qila olmaydi. Bu dalolatnoma asosida kadastrda ko'chmas mulk rasmiylashtirilmaydi. Muammo hal bo'lishi uchun sud qayta qaror chiqarishi kerak, dedi advokat. Nizoli uyni sotib olib firibgarlik qurboni bo'lgani sud qarorida aytilgan Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda bu dalolatnoma muammoga yechim bo'la olmasligini ta'kidladi. O'zimiz 13 ming dollarga sotib olgan uyimizni o'zimizga zakot qilib bersa bo'laveradimi? Shu qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bu yuqori organlar, prokuror, hokim va IB boshlig'i muftiy vazifasini ham bajaryapti deganimi? Bu qilayotgan ishlari yangichasiga ham, eskichasiga ham umuman to'g'ri kelmaydi-ku. Qandoq qilib o'zimizning uyimizni zakot qilib berishadi? Unda nega qizim Gulandom o'zini yoqishga majbur bo'ldi, dedi Muhabbat Dedabayeva. U shu paytgacha hech kim yordam bermagani, prezident qizi pul beribdi degan mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan xabarlar yolg'on ekanligini ham ta'kidladi. Biroq kelib bir tiyin bermadi. Ikki yetimni uyli joyli qilishga quvvatim yo'q, qaridim. Pul topib bolalarini boqayotgan qizim yonib kul bo'ldi. Qizimdan qolgan ikki yetimni hokimlik uy joyli qilsin. Ikki nevaramga ikki kottej berilsa adolatdan bo'ladi, dedi Dedabayeva. Dedabayeva o'zi va ikki nevarasi hozir yashayotgan nizoli uy rasmlarini ozodlikka yubordi. Rasmda oyna romi yo'q, loy suvoq bino aks etgan. Dedibayeva shu chala bitgan uyining bir xonasida deraza o'rniga kilonga qoqilgan xarobada istiqomat qilayotgandan shikoyat qildi. Namanganlik 35 yashar yolg'iz ayol Gulondam Dedibayeva shu yil 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buxoroda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vor v zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Qulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida go'sht narxi keskin qimmatlagani ortidan mahalliy hokimiyat rahbarlari bozorlarga chiqib, savdogar tadbirkorlarga narxlarni ko'tarmaslik haqida buyruq bermoqda. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham poytaxt bozorlarini oziq-ovqat, xususan go'sht bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Ayni kuni Ortiqxo'jayev Eski Jo'va dehqon bozoriga borib, bu yerdagi narx-navo bilan qiziqib, bozor ma'muriyati xususan go'sht rastadagi qassob va sotuvchilar bilan gaplashdi. Hokim borgan kuni bozorda bo'lgan qassoblardan birining ozodlikka aytishicha, ular Ortiqxo'jayevga amalda yo'q narxlarni aytishga majburlangan. Bizning bozorga hukumat amaldorlari narxlarni surishtirishga tez-tez keladi. Sadulla degan zam direktor bizlarni ko'p chaqiradi. Kim kelsa shu arzon narxni aytasan, bo'lmasa shartnomangni bekor qilamiz deydi. Hozir suyakli go'shtni 68-70 ming so'mga sotayapmiz. Ortiqxo'jayevga 58-60 ming so'm deb aytasan deyishdi, shunday deb aytdik. Hokimga ma'qul keldi bu narx. Aslida bunaqa pulga go'sht yo'q bozorda. Lahm umuman sotmaysanlar deb zam direktor aytgan. Lahm abeddan so'ng chiqaramiz, rahbarlar odatda abedgacha kelib ketadi. Lahm bugun 80 mingdan kam sotilmadi. Hokim esa bizga 60 mingdan oshmasin deb buyruq berib ketgan dedi Eski Jo'vadagi go'sht urushlardan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning Eski Jo'va safariga guvoh bo'lgan qassoblarning aytishicha poytaxt hokimlaridan go'sht narxini arzonlatish uchun nima qilish kerakligini so'ragan. Men ham o'sha joyda edim, g'alag'ovur bo'ldi. Molga beriladigan yem-xashakni arzonlashtirish kerak, chorvadorlarga yer berish kerak deildi. Keyin qassoblardan kimdir Anvar haqida shikoyat qildi. Hokim Anvarni yaxshi bilarkan. Arizasini olinglar, bozorda boshqa ko'rinmasin dedi jahl bilan. Mana 2 kundan beri u ko'rinmay turibdi dedi ismini ochiqlamay turib gapirgan qassoblardan yana biri. Ozodlik suhbatdoshlari Anvar kim degan savolga uning Toshkentda ko'pchilik go'sht quroli sifatida taniydigan shaxs ekanini aytdi. Anvar rasman bozorda farrosh, amalda esa yillardan beri Toshkentdagi go'sht narxini sun'iy ravishda oshirib kelayotganlardan biri. Misol uchun xalajilniklar orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida taxta stol qo'yilgan. Ushbu stollarda biz qassoblar go'sht mahsulotini sotish uchun Anvar orqali bozorga oyiga 400 ming so'mdan norasmiy pul to'lab kelamiz. Bu rasmiy 675 ming so'mlik patentning ustiga. Bunday stollardan sanasak 100 dan oshiq. Bu esa oyiga 40 million so'm yig'ish deganidir. Bu pulni chiqarish uchun uni sotadigan go'sht ustiga qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun go'sht narxi ham qimmatlaydi, dedi ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. Ayni paytda ozodlik suhbatdoshlari Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga qaramay bozordagi qassoblardan pul yig'ish sxemasining to'xtashiga ishonmasliklarini bildirdilar. Bugundan yangi go'sht quroli uning o'rniga ish boshladi. Yangi qurol munitsipal aktivlarni boshqarish markazi rahbarlaridan biri. Anvar ketishi bilan eski starshi qassoblar to'lanayotgan norasmiy 400 ming so'm baribir to'lanishi, faqat endi uni NT nazoratiga olganini aytishdi. Bittasidan qutulib, ikkinchisiga tutildik, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. 19 oktyabr kuni qassoblar bergan ma'lumotlarga izoh olish uchun Ozodlik eski Jo'va dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor direktori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Hokim Ortiqxo'jayevning 17 oktyabr kuni bozorni aylanganini tasdiqladi. Hokim keldi, biz yaratgan sharoitni ko'rib minnatdorchilik bildirib xursand bo'lib ketdi. 10 kundan beri biz narxlarni nazoratga olganmiz. Arzonlashtirilgan shakar, yog', tuxum sotilyapti. Yog'ning litri 11,5 ming so'm, tuxum 900 so'm, shakar 5,800. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kuniga 5-6 ta qoramolni so'ydirib sottiryapmiz 55 ming so'mdan. Kechadan qo'y go'shti ham qo'yildi, dedi bozor ma'muriyati mulozimi. Suhbat qassoblarning go'sht qiroli Anvar haqidagi shikoyatiga kelganda mulozim ancha duduqlanib qoldi va o'zining yangi kelgan odam ekani Anvar degan shaxsni umuman tanimasligini aytdi. 19 oktyabr kuni Ozodlik gaplashgan toshkentlik qassoblar asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlab, aksar xalqning kundalik turmushi yanada nochorlashgan hozirgi vaziyatda bozorlarga zuluk kabi yopishgan mafiyani yo'qotish kunning dolzarb vazifasiga aylanganini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha Qashqadaryoning G'uzorida bo'lgan voqeani eshitgandirsiz?
Ha, eshitdik, Facebookda ko'rdik.
O'sha GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasini minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Nimani o'yladingiz o'sha voqeani eshitib?
Mana boshlanishi Sarvarbek, boyagi oshxona ochilmaganligi, eshigi ochilmaganligi, shu kelgan minglab odamlar o'z vaqtida nonushta qila olmagan. Undan keyin ularni butun boyagi qahr-g'azabi boyagi ofislarga o'tib, u yerdagilarni shu ishdan chiqarib, kompyuter bormi, boshqa sistemalarni. Mana shunda bilasizmi, nima yodimga tushdi? Mana Edilishda endi mashhur Brandenosets Potyomkin degan kinosi.
Ha.
Ana shu kinoda moreklarni g'alayoni nimadan boshlangan edi? Shu oshpazlar pishiradigan go'shtdan qurt chiqqan.
Qurt chiqqan, ha.
Ha, ana shundan keyin endi bu boshlanish bahona bo'ldi-da, ularda demak, boyagi matroslarga kattalari tomonidan, ofitserlari tomonidan ma'qul munosabat bo'lmaganligi hammasi tashqariga chiqib ketdi. Bu G'uzordagi voqeada men buni eslashimning sababi bu yerda ham boyagi oshxonani keyin ochsa, bir yarim soatdan keyin ochsa, kirib ovqatlanib ishiga ketadi. Bu ishchilarda oylar mobaynida yig'ilib qolgan narsalar bor ekanda. Ularga e'tibor bermasligi, ularni bilan bir odamga o'xshab gaplashmasligi, va'da qilib va'dasini ustidan chiqmasligi, mana necha oydan beri boyagi plastik kartochkasiga pul o'tkazib bermaganligi, mana shular hammasi yig'ilib yurgan, mana shu oshxonani ochilmaganligi o'z vaqtida nonushta qilmaganligi bu oxirgi nuqta bo'ldi-da bularni boyagi qahr-g'azabidan tashqariga chiqishiga.
So'nggi tomchi.
Ana shundan keyin bular o'zini butun boyagi nimasini shu ofislarni barbod qilishga, ofislarni shu urib sindirishga boshqalarga. Ularda boyagi yig'ilib qolgan narsa tashqariga chiqdi. Bunga boyagi o'zingiz aytgandek oxirgi tomchi shu bo'ldi. Xuddi boyagi Eisenstein filmidagi o'xshagan.
Mana G'uzordan kelgan eng so'nggi norasmiy xabarga qaraganda bugun pul oborilib deymiş. Hatto ikki mashinada pul oborilganini aytishyapti-da. Shuni vaqtida qilsa bo'lmaydimi?
Sarvarbek, mana shu qarab turib hayron bo'lasizlar. Odamlar bilan gaplashganda ularning noroziliklari, ularga bo'layotgan va shu metro Buyuk Ipak yo'li atrofida turaman. Shu yerda qanchadan-qancha qurilishlar bo'layapti. Ularga bir odamga o'xshagan normal munosabat yo'qligi rahbarlar tomonidan. ularda dedi umuman ko'rib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi, bir dardingni aytib bo'lmaydi dedi. Ularni bir yordamchilari ha xo'p deydi-da, oylab mobaynda dedi. Bu bitta g'uzorda bo'layotgan narsa emas-da. Bu odamga odamga o'xshab munosabat bo'lish kerak. Ularni dardini eshitib turish kerak. Xo'sh, nima kamchiliklar bor? Mana shular vaqtida bajariladigan bo'lsa, vaqtida bajariladigan bo'lsa, bunaqa chiqishlar bo'lmas edi. Buni ko'p afsus bilan aytamizki, ana shu rahbarlar mana endi mana hozir siz shu faktni aytyapsiz, ikki mashinada qulab ketdi. Ha shuni nega bir oy ilgari, nega ikki oy ilgari shu narsani qilinmagan? Nima sababdan boshqada bu odamlarni boyagi sabr toqatini tugashiga sababchi bo'libdi. Man g'uzor masalasida mana shu narsani ayta olaman.
Menimcha bu g'uzordagi voqea o'sha ish beruvchilarga bir katta bir signal, tashvishli signal bo'lib yetib borish kerakka o'xshaydi-da.
To'g'ri, juda to'g'ri aytasiz, juda to'g'ri aytasiz. Bu boshqalar butun respublika miqyosida qarash kerakda. Butun respublika miqyosida bular shundan dars olishlari kerak, xulosa chiqarishlari kerak. Qanday munosabatda bo'lish, bayli ishi u ham odam, o'zi bola chaqasi bor. Ularga vaqtida pul yo'latib turish kerak. O'zi bu yog'i qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, narx-navo o'sib ketayotgan bo'lsa, vaqtida pul kelmasa oilasi, ular respublikani butun bitta g'uzorlik qashqadaryoliklar emas, butun respublikadan borib ishlayotganlarda, Andijondan bormi, Farg'onadan bormi, Toshkentdan bormi, borib ishlayotganlar bo'lishi kerakda. Ular ham boyagi kartochkasiga pul tushsa vaqtida bolalarga jo'natib turadi-da. Demak, boyagi holdan xabar olmaslik bu oxirgi boyagi ularni qahr g'azabini yuzaga chiqardi-da.
Xo'p, keling endi boshqa voqealarga o'taylik. Bu Ozod Nazar, bugungi suhbatdoshimiz, taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, kecha bayram bo'ldi. O'zbek tili bayrami bo'ldi 21 oktyabr kuni. Bayram arafasida Vazirlar Mahkamasiga topshiriq berildi, 3 oy muddatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga to'liq o'tishni ta'minlash maqsadida ishchi guruh tashkil qilish to'g'risida-da. Yo'l xaritasini ishlab chiqarkanda va keyin prezident administratsiyasiga kiritar ekan o'sha ishchi guruh lotin alifbosiga o'tish bo'yicha. Men tushunmayapman-da, 93 yil 2 sentyabrda bundan 27 yil oldin qabul qilingan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. 27 yil burun. 27 yildan beri millat ikki yozuvli. Shu qadar qiyinmi birato'la o'tib olish? Nima uchun yana ishchi guruh tuzilishi kerak? Nima uchun u 3 oy muddat ichida yana yo'l xaritasi tuzish kerak? Shuni tushunmayapman.
Mayli, u tomoni hammamizni ham bir hayron qoldiradi, nima uchun shu narsa. Umuman mana til to'g'risidagi qonun, o'zbek tiliga davlat maqomi berish to'g'risidagi qonun 89 yili 21 oktyabrda qabul qilingan bo'lsa, 31 yil bo'pti. 31 yil bo'pti. Hozirgi yoshlar Sardorbek ko'pchilik bilmaydi, bu qanchalik kurashlar orqali, mana shu birlikchilarni ko'chaga chiqishi, namoyishlar o'tkazishi, ana shular orqali biz shunga erishdik, o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi. Bu dastlab kurashlar orqali qo'lga o'ng'aylikcha kiritilgani yo'q, ana shundan beri bu sansalorliklar bo'lib kelyapti. Boyagi lotin alifbosiga o'tish u boshqa, eng muhimi, mayli u ham bo'lar, butun biz mana shu vazirliklarda, boshqalarda, boshqa joylarda asosan rus tilida ish olib borilyaptida. O'zimizni ona tilimizga shunchalik kurashib shu davlat maqomi berishiga erishdiku, lekin buyog'ini paysalga solib o'zimiz qaysi poliklinikaga borsang ham eshigida boyagi ruscha yozilgan, mehmonxonaga borsangiz ham shu yerda, magazinga borsangiz ham ana shunday. 31 yil ichida shunday qilib mana Rasul Gamzatovni, dog'istonlik yozuvchi Rasul Gamzatovni Mening dog'istonim degan asari bor. Ana shunda Rasul Gamzatov taniqli yozuvchi bo'lganligi uchun chetga chiqib boshqa qilgan delegatsiya Parijda bo'lib qaytganidan keyin bir uzoq ovuldan bir odaxon keladi, yoshi katta, kelib, Rasul, sen Parijda bo'lsan, shu 30-yinchi yillari mali o'g'lim chetga chiqib ketgan edi, u bilan qaysi tilda gaplashdinglar desa, onaxon biz tarjimon orqali gaplashdik desa, Rasul, man unda ona tilini o'zga o'g'lim yo'q deb omin deb chiqib ketgan ekan. qarang, ona tiliga qanchalik e'tibor berilishida biz bu yerda o'zimiz Toshkentda ayniqsa unutvordik shu boyagi butun yozuvlar boshqalar tushadigan hujjatlar rus tilida. Man 15 yil 2005 yilgacha Oliy Majlisni ishlarini olib bordim. Ana shunda qonun loyihasiga bunday qarasangiz, avvaliga rus tilida yozilganligi ko'rinib turardi. Rus tilidan keyin o'zbek tiliga tarjima qilingan. Hozir ham ana shu ahvol davom etyapti. Hamon davom etyapti. Afsuski, faqat shu 21 oktyabrda til to'g'risida qonun qabul qilingan deb shuni nishonlaymiz. Shu paytda ura-ura qilamiz. Mana shu hozir aytganingizdek komissiya tuzilib, Uchoy Boboyni ishlab chiqish kerak deb ertaga u narsa unutilishiga mani ko'zim yetib turdi. 31 yil ichida shu narsani biz mahkam ushlanmasdan o'zimiz qo'limizdagi bayroqni berib qo'ydik. Til masalasida mani mulohazalarim shundan iborat.
Endi mana o'sha bayram arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha 21 yil 1 apreldan boshlab o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha bilimni baholashning milliy test tizimi asosida rahbar kadrlarning davlat tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi deyilyapti. Bunga ham shubha bilan qaraysizmi shundoq qilinishiga?
To'g'ri, mana shu 31 yil ichida qilinmagan ish 21 yilni qaysi oyi dedingiz?
21 yil 1 apreldan boshlab o'sha amaldorlarni davlat tilida ish yuritish darajasi aniqlanarmish.
Yo'q, yarim yil ichida ularga ko'zimdan yetmaydi. Buni majbur qilib ham yana shu boyagi o'z holiga tashlab qo'yilishiga mani ko'zim yetib tur. 31 yil ichida biz mahkam ushlab ana shu vaqtida qabul qilingan nimalar bo'yicha o'zimiz shunday oqimga qo'yib qo'ydik, bo'ldi. Undan hech kim xabar ham olgani yo'q, hech kim so'ragani ham yo'q. Men ham shu uchun 1 aprelda ularda kuchga kiradi deganiga ishonmayman.
Unisiga ishonmadingiz, bunisiga ishonmadingiz. Demak, bu til bayrami degan narsalarni to'g'risi nima uchun bayram qilishimiz kerak? Ona tilimizni men ko'p ham tushunmay turibman. Ha, mayli, bu boshqa masala. O'sha til bayrami o'tkazilishi, bayram arafasida shunday hujjatlar qabul qilinishi nima? Do'ndiryapmiz, bajaryapmiz, qoyil qilyapmiz degan bir PR aksiya xolosmi yo? Bunday gaplar.
Xuddi shunday, xuddi shunday. Buni man ishlab yurgan paytda ham aytib shunday qilganmizki, nima uchun biz faqat 21 oktyabrda eslaymiz? Nima uchun biz 12 oy yil davomida shu to'g'risida gapirib shunday qilmaymiz? Nima uchun boyagi ko'chalarda otkrilis deb nima qilgan? Nega shularni televideniyaga olib chiqib tanqid qilib aytib boshqa qilib nomlarni boyagi ruscha yozilgan nomlarni o'zbek tiliga o'tkazib bu to'g'risida biz ko'rsatuvlar qilib boshqa qilganmiz. Shu bo'yicha bir joyda siljigan joy bo'lgani yo'q. Shu uchun man shubha bilan qarashim ham asosi shundan iborat.
Xo'p, boshqa mavzu. 19 oktyabr kuni Prezident Mirziyoyev 21 yilga mo'ljallangan davlat byudjeti parametrlari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi, video selektor yig'ilish. O'shanda sog'liq saqlash sohasiga ajratilayotgan pullar haqida gapirildi. Qarang, 21 yili sog'liqni saqlash sohasiga qarib 20 trillion so'm dollarda 1.9 milliard dollar. Shundan koronavirusga 2 milliard dollar. Shundan koronavirusga qarshi kurash tadbirlari uchun 3 trillion so'm, taqriban 290 million dollar hamda dori darmon xaridiga 1.8 trillion so'm, taqriban 174 million so'm dollar ajratilishi ko'zda tutilibdi. Endi siz taftish boshqarmasini xodimi yoki boshlig'i emassiz. Bu pullar mana 20 yil ham shunga o'xshagan katta pullar ajratildi koronavirusga qarshi. Endi kelasi yil yana shunaqa katta pullar ajratilyapti ekan. Siz hozir aytdim, taftish komissiyasini, taftish boshqarmasini boshlig'i emassiz. Bu pullarni sarflanishini tekshirganingiz yo'q. Lekin oddiy bir o'zbekistonlik sifatida shuncha ajratilayotgan, sarflanayotgan pullardan samara bo'layotganiga bir qoniqish bormi sizda? Ishonch bormi?
To'g'ri aytdingiz, men u taftish komissiyasi emasman. Qayerga qancha sarflanyapti, ularni hammasi oddiy odamlarga noma'lum. Shunga yaqin bo'lganlar ham buni teyge yetib bo'lmasa kerak. Lekin endi mana shunday bir tahlikali vaziyatda bu narsaga bir boshqacha ko'z bilan qarash kerak emas. Shuncha miqdordagi mablag'ga. Nimaki ertangi kunni o'ylab, odamlarimizning sog'ligini o'ylagan holda ana shu to'g'ri nimaga ajratilgan bo'lsa, dori-darmonganmi, boshqasigami, shu yo'nalishda borishini tilaymiz faqat. Mana endi bunday bo'lyapti. Hozir endi ko'p vaqt uyda o'tiribmiz, tashqariga chiqmasdan. Saqlanish maqsadida yoq bu yoqdan kelyapgan, quloqqa kiryapgan gaplarda joylarda noroziliklar, shunaqa yetishmayapti, bunday qaramayapti degan gap so'zlar ko'pchilik ichida aytilyapti-da. Mana shuning uchun ana shu mablag'lar qo'liga borib tegadigan, keyin u odamlarga tarqatadiganlarga insof bersin deyman. Sardorbek, boshqa nima deyishimiz mumkin? O'ylanglar, millatimizni ertangi kunni o'ylab, odamlarning sog'lig'ini saqlash, ularni umrini saqlab qolish yo'lida faqat shu to'g'ri ishlashlarini mo'ljallangan, qancha mo'ljallangan bo'lsa, ana shu mo'ljalga maqsadga sarflanishini man ulardan tilab qoladim.
Endi savol ham siz o'zingiz aytgandek o'sha eshityapmiz deyapsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p postlar e'lon qilindi shu kungacha. Ozodlikka kelayotgan xabarlarda, o'sha shikoyatlarda o'sha koronavirusga chalindimi yoki yaqinim chalindi, mana buncha pul sarfladik, u qildik, bu qildik, sarson bo'ldik degan gaplar juda ko'pda, shundan paydo bo'lgan savol bu.
To'g'ri. Biz ham shu narsalarni eshityapmiz. Lekin shu Zangiotada ana shu gospital ochilgan paytda ishlagan meni tanishim, u o'zi boshqa urolog, vrach. U borib boshqa qilgan paytda bir oy ishladim deydi. Bir oy ishladim, hamma narsa uskunalar joyida. Rossiyadan kelgan vrachlar ham yuqori baho berdi deb menga shu aytgan edi. Aytgan edi. Uni ham nimasi bir tomondan shunday bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan endi qayerda kamchilik yo'q. Bu yerda ham ba'zi joylarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Boyaga aytgandek, faqat shu insofini so'raymiz. Boshqa ilojimiz yo'q.
Ha, yaxshi. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, endi ommaviy axborot vositalarida xabari berilmagan bir voqea. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube'da kuni kecha ko'rib qoldim. 2 yoki 3 kun oldin Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi tashkiliy guruhini yig'ilishi bo'pti. O'sha video bir soatlik videoni ko'rdim. O'sha guruhda siz ham ishtirok etganingizni ko'rdim, siz ham gapirganingizni eshitdim va yangi partiyani tashkilotchilari safida ba'zi kishilarni ko'rdim, hayron bo'lmadim, lekin sizning ham o'sha yerda o'tirganingizdan hayron bo'ldim to'g'risi. Nejaligi, endi siz bilamiz, sovet davridan tortib mustaqillik yillarida ham o'sha davlat televideniyasida siyosiy sharhlovchilik qildingiz va bilmadim O'zbekiston sharoitida qandaydir yuqoridan izn berilmagan partiyani tashkilotchilari safida sizni ko'rishim, agar qirg'izistonlik bo'lganingizda boshqa gap edi. O'zbekistonlik bo'lganingiz uchun g'ayritabiiy ko'rindi. Nega o'sha yig'ilishda qatnashdingiz?
Sarorbek, men xalqaro masalalar bo'yicha mutaxassisman-da. Ko'rsatuvlarimiz ham shunday edi, televideniyada shundaydi. Endi olingki, hozirgi mana O'zbekistonda bir qiyinchiliklarni, shularni ko'rib, bilib turib, mana shu yerda o'zimni ham so'zimni aytay deb shularga qo'shildim-da. Buni sababi mana agar siyosiy yangi bir siyosiy partiya tuziladigan bo'lsa, bu O'zbekistonni xalqaro doirada obro'yini oshiradi. Investitsiyalar kela boshlaydi. Biz boyagi yopiq davlat boshqa deb bor bo'lgan 5 partiyadan tashqari partiya bo'lmasdan bir siyosiy partiya bo'lishi kerakki, u mana chet eldagilarni, xorijiy mamlakatlardagilarni oladigan bo'lsak, u hukumatni olib borayotgan siyosatini, kamchiliklarini ko'rsatib, qanday to'g'ri yo'ldan borish kerakligini aytib turadi. Mani ham shu nimam shundan iboratki, hozirgi bo'layotgan narsalar hammasi ham, misol uchun boyagi to'g'ri bo'lyapti demayman. shuni ayta oladigan odamlar kerak. Mana bu yerda o'rtoqlar bu narsa to'g'ri kelmaydi. Buni bunday to'g'rilash kerak, boshqa deydigan mana hozir Oliy Majlisda faqat bitta Rasul Kusherbayevni ovoz chiqyapti. Bitta shu odam. Bu yerda mana shunday siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa, ular kamchiliklarni aytib turadigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bo'lsa, bu jamiyatimizda rivojlanish yana ham ildamlashadi. Yana ham bir nimalarga problemalarimizni hal qilamiz. Men ana shu nuqtai nazardan bu nimani qo'llab-quvvatladim. Shu nuqtai nazar. Biz xalqaro doirada obro'yimiz oshsin, investitsiyalar kelsin degan ana shu nuqtai nazardan. Bir nimani bu hammasi aytilayotgani bor qonunlar doirasida ish olib boramiz deb aytilyapti. Ana shu partiyani tuzilishiga to'sqinlik qilayotganlar o'ylab ko'rish kerak. O'zbekistonning ertangi kuni to'g'risida, O'zbekistonning rivojlanishi to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Men shuning uchun o'zimni bu yerda ovozimni berdim. Ovozimni aytdim, fikrimni aytdim. Fikrim shundan iboratki, bu siyosiy partiya Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tuziladigan bo'lsa, ish olib boradigan bo'lsa, bu kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni ko'rsatib turadi. To'g'ri yo'lni bu yerda qaysi yo'ldan borishni aytib turadi. Bo'ldi, boshqa ularning maqsadi yo'q, boshqasi yo'q. Men ana shu nuqtai nazardan siz hayron bo'layotganingiz, bu sovet davrida shu so'zini aytgan, Karimov davrida uni so'zini aytgan, ularga qo'shilishini hayron bo'lishingizni hech sizda asosi yo'q. Men ana shu mamlakatimizni ertangi kunini rivojlanishini hisobga olgan holda shu partiya tuzilishiga qo'lda nima bo'ladigan tashkilotlarga ularga bir murojaat qilib, shularga yo'l ochib beringlar, partiya tuzilsin, ish olib borsin deb o'z murojaatimni, o'zim fikrimni aytdim.
Domla, mana hozir to'sqinlik qilayotganlar dedingiz. Endi tuzilishga harakat qilayotgan partiya bu. To'sqinlik qilishga ulgurishdimi?
Ha, shu partiyaga hozir rahbar aytib o'tdi-yu, qancha xatlar bilan qaysi tashkilotlarga murojaat qilganligini, u yer javobsiz qolyaptanligi. Eng nimasiki, javobsiz qolyapti. Hech qanday bir javob yo'q. Javob bermagani nima degani? Yo'q degani. Sizlarga yo'l ochilmaydi degani. Bu yerda 5-6 tashkil vazirliklarni sanab o'tdi. Hurmat nazar aka. Javob yo'q umuman. Mana prezidentga qilingan murojaat 26 oktyabrda bir oy bo'ladi. Shunga javob keladimi deb kutilib, ana shu nuqtai nazardan bu yerda yig'ilish o'tkazgan edik.
Prezidentdan nima ruxsat so'ralganmi u murojaatda?
Prezidentga mana shu ahvol bayon qilingan. Mana shu nimalar javobsiz qolayotganligi xatlarni. Biz boyagi qonun doirasida ish olib boryapganimiz. Shunga yo'l ochib bersin. Ayting, boyagi Adliya vazirligi bo'ladimi? Prokuratura bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? Hammasi mana shularga ulardan shu respublika prezidenti xabari bormi, yo'qmi? Ana shu nuqtai nazardan xat jo'natildi. 26 oktyabrda shunga bir oy bo'ladi.
Endi qarang, Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi deyilyapti. Bu partiyani tuzilib qolsa, asosiy qadriyati o'sha sotsial-demokratiya bo'ladimi? Aholini qaysi qatlamiga tayanadi?
Mana shu hozir mana mamlakatimizda kambag'allikni tugatish to'g'risida programma ham ishlab chiqilgan, u to'g'risida aytilyapti. Ana shu qismini haqiqatan qaysi yo'l bilan ana shuni barham topishi. Bu boshqa hokimiyatga intilayotgani yo'q, boshqasi yo'q. Ana shu bo'yicha bu iqtisodchi bo'lgan G'idir Nazar akani o'zi qarashlari bor.
G'idir Nazar Allaqulovni nazarda tutyapsiz, tinglovchimiz to'g'ri tushunsin.
Shu yo'llari bor. Hozirgi nimani olib borilayotgan bo'yicha bu narsa maqsadga erishib bo'lmaydi. Men bu masalada G'idir Nazar akaga to'liq qo'shilaman. Shu kambag'allikni tugatish bo'yicha. Bu asosiy sotsial-demokratik, sotsial masalalarni hal etishda shu biz shu paytgacha kambag'allik degan so'zni ishlatgan emasmiz. Kam ta'minlangan oila deb kelingan. Ana shularni problemalarni hal qilishga qaratiladi.
Tamam. Ozod Nazariyada bugun taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. G'uzorda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vorf Zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Kulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Innovatsion rivojlanish vazirligi koronavirusga qarshi rekombinant vaksinaning klinik sinovlarini O'zbekistonda tashkil etish masalasi bo'yicha Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti hamda Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Innovatsion rivojlanish vazirligining 22 oktyabrda ma'lum qilishicha, muzokaralar davomida o'tkaziladigan klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlandi. Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislari xitoylik hamkorlar bilan emlash jarayonini tashkil etish, jarayonga tayyorgarlik ko'rish masalalarini muhokama qildi. Klinik sinovlar 18 va undan katta yoshdagi ko'ngillilarda o'tkazilishi kutilmoqda. Sinov boshlanishidan oldin Xitoy Xalq Respublikasi vakillari tomonidan emlash shartlarini tushuntirishga qaratilgan bir qator treninglar o'tkaziladi. Avvalgi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi shu kunda Zangiotadagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Gulnora Karimovaning sog'lig'i so'nggi kunlarda ancha yomonlashgan. Bu haqda mahkumaning qizi Imon Karimova Instagramdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra, onasi shu kunda o'pka shamollashi tashxisi bilan qamoqxona tibbiy bo'limida yotibdi. Unga tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. COVID-19 ga test topshirishga ruxsat berishmayapti. Muolaja uchun dori-darmon va apparatlarni yetkazib berish ham taqiqlangan deb yozgan Imon Karimova buni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy raqibi va o'z salafi qizidan qutulish harakati deya iddao qilgan. 48 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshidagi eksportni rag'batlantirish agentligi huzurida yuridik shaxs tashkil etmagan holda eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonda aytilgan. Mazkur jamg'armaning zaxira bazasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan olinadigan 100 million AQSh dollari miqdoridagi mablag', xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, xorijiy banklar va xususiy moliya kompaniyalarining qarzlari, jamg'arma mablag'larini tijorat banklari depozitlariga belgilangan tartibda joylashtirishdan tushadigan daromadlar va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga shakllantiriladi. Farmonda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi 2022 yil 1 yanvariga qadar eksport qiluvchilarga ko'mak ko'rsatishi qayd etilgan. Qirg'izistonda Vorf Zakoni Qamchibek Kolbayev uyushgan jinoiy guruhlarni aniqlash va ularning faoliyatiga barham berish amaliyoti doirasida qo'lga olindi. Bu haqda 22 oktyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, Jinoyat kodeksining 249-moddasi jinoiy guruh tuzish va unda ishtirok etish bo'yicha 22 oktyabrda qo'lga olinib, Milliy xavfsizlik qo'mitasi bosh tergov boshqarmasiga olib kelindi. 16 oktyabrda Milliy xavfsizlik qo'mitasi lavozimiga tayinlangan siyosatchi Qamchibek Tashiyev Qamchibek Kolbayev tadbirkorlarga bosim o'tkazgani aniqlansa, albatta qamoqqa olinishini e'lon qilgan edi. 2012 yilda AQSh Qamchibek Kolbayevni dunyodagi eng yirik narkobaronlar ro'yxatiga kiritgan edi. Yevroparlament Saxarov nomidagi mukofotni Belarus muxolifatiga berishga qaror qildi. Yevroparlament Andrey Saxarov nomidagi fikr erkinligi uchun mukofotini bu yil Belarus muxolifatiga berishga qaror qildi. Ularni mamlakatdagi prezident saylovidan keyin tuzilgan muvofiqlashtiruvchi kengash tamsil etadi. Mukofot laureatini tarkibida spiker va fraksiya liderlari bo'lgan Yevroparlament raisati belgiladi. Mukofot egasining nomini parlament spikeri David Sassoli ochiqladi. Mukofot Yevroparlamentning Bryusseldagi qarorgohida 16 dekabr kuni topshiriladi. Gruziyaning Zugdidi shahrida 21 oktyabr kuni harbiy kiyimdagi qurollangan shaxs Gruziya bankiga bostirib kirib 19 kishini garovga oldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirining voqea joyidan xabar berishicha, hujumchi bank binosiga kirib to'pponchadan bir necha marotaba o'q uzgan. Shundan so'ng u bankda bo'lgan bir necha qariyani ozod qilgan. Politsiya bilan kechga qadar davom etgan muzokaralar ortidan hujumchi o'zi bilan 3 kishini garovga olib, bank binosini tark etgan. Xabarlarda aytilishicha, hujumchi 500 ming dollar va shahardan chiqib ketish uchun xavfsizlik kafolati berilishini talab qilgan. Telekanallarning xabar berishicha, garovga olinganlardan biri politsiya muzokarachisi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Uzordagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul keldi. Ovqat sifati yaxshilandi, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bermoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 22 oktyabr kuni Enter Engineering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyliklari to'lanib boshlandi. Bu haqda ozodlikka shirkatdagi norozilik oqibatlarini tekshirayotgan kasaba uyushma mulozimi bildirdi. Voqea joyidagi mahalliy jurnalistga esa shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganligini aytishgan. Ishchilar 21 oktyabr kechki ovqat va 22 oktyabrdagi nonushta sifati sezilarli ekanligini aytishdi. Kechki ovqat sergo'sht va porsiyasi ko'p bo'ldi. Ertalabki nonushtaga sariyog' ham qo'shildi va tuxum soni ko'paydi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali ommaviy norozilik tadbiriga chiqishgan edi. Ommaviy norozilik tadbiri kuchatar tizimlari tomonidan bostirilgani haqida ozodlik ma'lumot bergandi. O'zbekiston mahalliy matbuoti va Enter Engineering kompaniyasi ishchilar noroziligi oshxona o'z vaqtida ochilmagani sabab ko'chaga chiqdi deb bildirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Muzaffar Xurramov deb tanishtirgan ishchi ovqat noroziligining asosiy sababi emas der ekan, fikrini bunday davom ettirdi. 4 oylab oylik bermadi. 30 kundan beri ishchilar yotoqxonasida bit bosib yotibmiz. Prada mashinalarida yurgan har qanday rahbar bizga past nazar bilan qaraydi. Ertalab 7 dan kechqurungi 7 gacha ishlaymiz. Ish tugagach yotoqxonaga boradigan avtobusni ba'zan soatlab kutamiz. Oshxonada asosan rahbarining samarqandlik tanishlari ishlaydi. Kecha ertalab ochiqchasiga so'kishdi. Shundan boshlandi janjal. Qornimizga emas, qadrimizga yig'laymiz. Shu bilan birga Xurramov karantinni sabab qilib dam olish ishlagani bois ishchilar o'zini talaqqanligini bildirdi. Oldin 30 kunlik ishning ichida 8 kun dam olishi bor edi. Shuhrat Arziyev, ya'ni Enter Engineering mulozimi karantinni sabab qilib dam olish kunlarini yo'q qildi. Keyin 30 kun o'rniga 2 oylab ham ishlatdi. Xotin bola-chaqani ko'rmay, ahvolimiz bir turli bo'lib ketdi, dedi suhbatdosh. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Shamsuddinovning mahalliy matbuotga bildirishicha, G'uzordagi voqea prokuratura xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Shirkatdagi norozilikni tekshirayotgan kasaba uyushma mulozimining ozodlikka aytishicha, 21 oktyabr kuni Enter Engineering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Hozirda Arziyev jabrlanuvchi sifatida prokuratura tergovchisiga ko'rsatma yozib berdi. U yengil jarohat olgan. Ishchilar Qashqadaryo hokimi Zoir Mirzayevni ham kaltaklamoqchi bo'lgan, ammo Mirzayev mashinasiga o'tirib qochib qolishga ulgurgan, dedi mulozim. Shirkat mulozimi kaltaklanayotgani aks etgan video ozodlikda bor. Enter Engineering shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda G'uzordagi zavod qurilishida kelib chiqqan g'alayonda 400 ishchi faol ishtirok etganini bildirdi. Jurnalistlar bilan suhbatda G'uzor hokimi vazifasini bajaruvchi Behzod Suyunov 22 oktyabr kuni ishchilarga konsert qo'yib berishni va'da qilgan. Bugun katta konsert qo'yib beraman, ishchilar tashvishni unutsin, dedi hokim bobo. Yana u kishi ertaga, ya'ni juma kuni 100 ta qo'y so'yib, ishchilarga ziyofat qilib berishni ham aytdi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda bu yil o'qishga kira olmagan maktab bitiruvchilaridan ish beruvchidan ishga olingani haqida hujjat talab qilinmoqda. Bu ishni nazorat qilish ayrim maktablarda o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Andijonning Izboskan tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari tuman hokimligining buyrug'iga binoan asosiy ishi qolib bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plab ishga jalb etilganini aytdi. Bundan oldin ayrim viloyat maktablarida o'qishga kira olmagan bitiruvchilarning ota-onalaridan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan haqida hujjat to'plashga ham ota-onalaridan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil iyulida bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarim bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan andijonlik muallimning Ozodlikka aytishicha o'zi va hamkasblari o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ro'yxatini tuzib ularni ishga joylashga jalb etilgan. Dars o'tishga vaqtimiz bo'lmayapti. Asosiy ishimiz bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Bitiruvchilardan ishga joylashgani haqida hujjatlarni to'playapmiz. Joylasha olmaganlariga har kuni soliq idorasida o'tirib 10,000 so'mdan to'lov qilib har biriga ish stazi oshirishga majbur bo'lyapmiz. Chunki bitiruvchi ishsiz qolishi kerak emas. Bu haqda bizga gap keltirish mumkin, dedi muallim. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktab o'qituvchisi ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga bu yil tuman hokimligidan alohida topshiriq bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi kerak. Birorta ham bola qolib ketmasligi lozim. Qolib ketsa yuqoridagilar qo'ymaydi, deydi maktab o'qituvchisi. O'qituvchilar bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi maktab bitiruvchilarining ota-onalari talabni bajarish uchun ish beruvchidan mehnat daftarchasiga nomiga bo'lsa ham muhr bostirib nusxasini topshirishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Mehnat daftarchasiga ishlayapti degan pechat bostirib keldik. Bitiruvchilarning hammasi fermer yoki chevarchilik texnikalaridan mana shunaqa qilib olib boryapti, ammo ish yo'q. Hujjat olib bormasak, hokimlik o'zi qurilishlardan yoki ish sharoiti og'ir joylardan ish topib berar ekan, deydi andijonlik maktab bitiruvchisining ota-onalaridan biri. Bundan oldin Ozodlik, Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga ko'rsatma berilmaganini aytar ekan, bu yil umumta'lim maktablarini 450,000 ziyod o'g'il-qiz tamomlagani, shulardan 70,000 nafari oliy o'quv yurtlariga, 90,000 maktab bitiruvchisi kasb hunar kollejlariga qabul qilinganini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil avgust oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi qariyb 9% tashkil etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 21 oktyabr kuni xalqqa qilgan murojaatida Tog'li Qorabog'dagi urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatish imkoniyatini ko'rmayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pashinyanga ko'ra, xalqaro hamjamiyatning konfliktni diplomatik yo'l bilan hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Biz tushunishimiz lozimki, Qorabog' masalasi ayni bosqichda va yana uzoq vaqt davomida o'zining diplomatik yechimini topishi mumkin emas, dedi Pashinyan. Uning aytishicha, ayni paytda Armaniston uchun maqbul bo'lgan diplomatik yechim bundan buyon Ozarbayjon uchun maqbul emas. Pashinyan armanlarni qo'liga qurol olib, vatanni himoya qilishga chaqirdi. Pashinyanning xalqqa murojaati Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning bayonoti ortidan yangiradi. Ilhom Aliyev o'z chiqishida Ozarbayjon armiyasi arman kuchlari ustidan mutlaq ustunlikka erishayotganini ta'kidlab, harbiy yurish g'alaba bilan yakunlanishi aniq bo'lib qolganini aytdi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Shu sababdan 100 minglab etnik Ozarbayjon urush qochqinlari bo'lib qolmoqda. Tog'li Qorabog'dagi janglar 27 sentyabrda boshlangan edi. Jahon hamjamiyatining Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish chaqiriqlariga qaramay, ayirmachi hududda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. 18 oktyabr kuni kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi o'tgan oyda boshlanib ketgan janglarni to'xtata olmayapti. 20 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali suhbatlashib, Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qildi. Ikki yetakchi Armaniston va Ozarbayjon tinchlik muzokaralarini qayta boshlashi kerakligini aytishdi. 23 oktyabr kuni Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jeyxun Bayramov hamda Armaniston tashqi ishlar vaziri Zohrab Mnatsakanyan Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pence bilan uchrashadi. Ammo Bayramov va Mnatsakanyan yuzma-yuz uchrashmaydi. AQSh, Fransiya va Rossiya bilan bir qatorda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi bilan tuzilgan Minsk guruhiga yetakchilik qiladi. Guruh Armaniston va Ozarbayjonni mojaroga tinch yechim topishga undab keladi. Qudratli davlatlar Ozarbayjon va Armanistonni muzokara stoliga qaytarishga urinmoqda. 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan harbiy to'qnashuvlar yuzlab odam umriga zomin bo'ldi. Bugunga qadar o't ochishni to'xtatish to'g'risida ikki kelishuv imzolandi, ammo ikkisi ham janglarni to'xtata olmadi. 20 oktyabr kuni bir necha jang maydonida qurolli to'qnashuvlar davom etdi. Ayirmachi Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjon artilleriyadan o'qqa tutayotganini bildirdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi ham munozarali hududda va uning atrofidagi to'qnashuvlar davom etayotganini ma'lum qildi. Xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan Tog'li Qorabog'ni 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar boshqarib keladi. So'nggi to'qnashuvlar mojaroga Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiya hamda Armaniston bilan bir qatorda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Rossiya aralashishiga turtki bo'lishi haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda.
G'uzorda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vorz Zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Kulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021 yilning 1 aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20 oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72%ga, 2030 yilgacha esa 80%ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik, izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi, uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari birinchi marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10 aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Qonunga asosan har yili 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi agentliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xizmatlar uchun to'lovlarni ish qidirayotgan shaxslardan emas, balki ish beruvchidan undiradi. Qonunga kiritilgan bu me'yor kelasi oydan kuchga kiradi. Ushbu me'yor xususiy bandlik agentliklari ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmagani bilan bog'liq o'nlab mojarolar ortidan qabul qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy bandlik agentliklari rahbarlari qonunga kiritilgan bu o'zgartish fuqarolarga chet eldan ish topish masalasini yana ham qiyinlashtirib yuborishini aytishadi. 2018 yil 16 oktyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunning 13 moddasi 2 qismiga kiritilgan ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun fuqarolardan haq undirishga yo'l qo'yilmasligi shart degan me'yor xususiy bandlik agentliklari egalarining qattiq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentda faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentligi rahbarlaridan biri 20 oktyabrda Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilgan o'zgartishga o'z e'tirozini shunday ifodaladi. Bir ikki firibgarning dastidan deyarli hamma xususiy bandlik agentliklari barbod bo'lish yoqasiga kelib qoldi. Chunki mana shu qonun kuchga kirsa, hammamiz tamom bo'lamiz. Bizni har tomondan burchakka qisib qo'yishdi. Shu paytgacha hamma xarajatlar pulini fuqaroning o'zi to'lardi. Shuncha xarajat, hujjat tayyorlanadi, pochta xarajatlari, tarjimon, hujjatlarni legallashtirish bor. Bularning hammasi ish qidiruvchidan olingan puldan to'lab kelingan. Janubiy Koreya, Rossiyadagi hamkorlar esa arzon o'zbek ishchisi uchun bizga pul to'lamaydi. Bizga pul to'lamasa ham rozi bo'lib kelganmiz, shunga ham rahmat deb. Hozir Birlashgan Arab Amirliklari bilan so'zlashuv qilyapmiz, ular ham bandlik agentliklariga haq to'lashga rozi bo'lmayapti, dedi agentlik rahbari. 2018 yil 16 sentyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar 14 noyabrdan kuchga kiradi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari noroziligiga sabab bo'layotgan yana bir jihat esa faoliyat uchun litsenziya olinganda zaxira jamg'armasi miqdorining 4 barobar oshirilganidir. Buxorodagi Global xususiy bandlik agentligining yuristi Sharif Obidjonov bekor qilingan litsenziyasini tiklash uchun zaxira jamg'armasiga 2 milliard so'm qo'yishga majbur bo'lishlarini aytadi. Shu paytgacha zaxira puli 50 ming dollar atrofida edi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra bu 4 barobar oshirilyapti. Endi 2 milliard so'm bo'lyapti. Bandlik vazirliklaridagilar aytayaptiki, agar mojaroli vaziyat yuzaga kelsa, fuqarolarga shu jamg'arma hisobidan pul qaytarib berilar ekan. Lekin biz xizmat uchun fuqarolardan haq olmasak qanday mojaro yuzaga kelishi mumkin, deydi yurist. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilinmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 ta xususiy bandlik agentligidan 50 tasining litsenziyasi bekor qilingan, 10 ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 9 gacha, 13 14 gacha, 17 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Abu Sahi bilan hamkorlik qilgan Rayim Million korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. 20 oktyabrda Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya bilan bog'liq jurnalistik surishtiruvlar bosh qahramoni, bojxona xizmat raisining sobiq o'rinbosari Rayim Matraimov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olindi. O'sha kuni kechqurun Rayim Matraimov Bishkekning 1-may tuman sudiga olib borilgan. Sud uni turar joyini tark etmaslik haqidagi tilxat asosida ozod qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yildan beri hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar natijasida Raim Matraimov bir qator korrupsion sxemalar, jumladan Abu Sahi Cargo shirkatiga aloqador korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganligini iddao qilib kelayotgan edi. 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan Ozodlik manbalari Abu Sahi shirkatining Qirg'iziston janubidagi biznesi va yuk tashuvchi terminallari faoliyati savol ostida qolganini aytmoqdalar. Qirg'izistonda 4-oktyabrda boshlangan norozilik namoyishlari fonida O'shdagi xalqaro yuk tashuvchi 100dan ortiq haydovchi 8-oktyabr kuni Abu Sahining Qorasuv tumani Qashqar qishlog'idagi terminalga yig'ildi. Abu Sahi terminalga yig'ilgan haydovchilar oldidan nutq so'zlagan haydovchi birlashmasi raisi Nodir To'xtorov
Qirg'izistonning mingdagi millionlagan aqchalarni bular o'g'irlab korrupsiya yo'ldirmagan.
10 yildan beri bular bizning nonimizni tortib oldi. Yuk mashinani monopoliyaga aylantirishdi. Bularga qarshilik qilib necha marotaba hukumatga murojaat qildik. Endi talabimiz bu shirkatning avtomashinalari davlat ixtiyoriga o'tkazilsin. Qirg'izistondan yuk tashiganlar mamlakatimizdan millionlab pullarni o'g'irlab ketishdi. So'nggi 7-8 yilda bularni Matraimov oilasi himoya qildi, deydi Nodir To'xtorov. Xavfsizlik yuzasidan o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qilgan yuk tashish biznesiga aloqador manbaning aytishicha, Raim Matraimovning qamoqqa olinishi to'g'risida xabar tarqalishi ortidan Abu Sahining O'sh viloyatidagi terminallardagi vaziyat keskin o'zgargan. Ya'ni O'sh viloyatidagi terminallarda Abu Sahiga qarashli yuk tashuvchi mashinalar deyarli qolmagan. So'nggi voqealardan so'ng bu yerdan Abu Sahining hamma mashinalari chiqarib ketilgan. Abu Sahi rahbariyatidan shirkat Qirg'izistonda yuzaga kelgan muammolar masalasida munosabat olish imkoniyati bo'lmadi. Mazkur shirkat rahbari sifatida Xitoyda tug'ilgan etnik uyg'ur Qozog'iston vatandoshi Habibullah Abduqodir nomi aytilgan. Ozodlikka o'z ismi oshkor qilinishini istamagan yana bir mustaqil manbaning aytishicha, Abu Sahi yuk tashuvchilari Raim Matraimov homiyligi ostida Xitoydan Toshkentgacha hech qanday to'siqlarsiz yetib borgan. Bu manba Xitoydan Qirg'izistonga yuk olib keluvchi shirkatlardan biriga aloqador. Masalan, bizning yuk tashuvchi mashinalarimiz bojxonada diqqat bilan tekshiriladi. Bojxona terminaliga olib kirilgan har bir mashina uchun boj to'lovlarini hisobga olmaganda 1 soatdan 3 soatgacha bo'lgan muddatga o'rtacha 40-50 dollardan haq to'laymiz. Abu Sahining mashinalari esa umuman tekshirilmaydi. Ularni GAI ham to'smaydi. Ular O'zbekiston chegarasidan ham navbatsiz o'tkaziladi va Toshkentgacha yetib boradi. Bu jarayonda esa millionlab boj to'lovlari o'g'irlanadi. Bu masalani endi bojxona xodimlaridan so'rash kerak, dedi manba. Ayni paytda Ozodlikning hukumat doiralaridagi ishonchli manbalari Abu Sahi shirkatining Raim Matraimov bilan munosabatlari nozik masala o'laroq qaralayotgani va bu shirkatning korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlash tergovning ishi ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlikning huquq-tartibot tizimidagi manbalari tergov siri sifatida hozircha ma'lumotlar ochiqlamasligini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'ziga o't qo'ygan ayolning nizoli uyi zakot sifatida qaytarildi. Marhumaning onasi bunga rozi emas. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'ziga o't qo'yib bo'lgan namanganlik ayol yashagan uyga da'vogar Ahadjon Jo'rayev bu uyni zakot sifatida marhumning farzandlariga beraman degan mazmundagi dalolatnomaga imzo chekdi. Namangan shahar hokimligi mulozimi da'vogarga yer ajratilgani va u o'z navbatida da'vosidan voz kechib nizoli uyni o'zini yoqqan ayolning 2 yetim o'g'li uchun zakot sifatida berganligini aytdi. Advokatga ko'ra, zakot dalolatnomasi O'zbekistonda yuridik kuchga ega emas. Marhumaning onasi Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi. Namangan shahar Shahrisabz ko'chasi 36-uyini o'rganish yuzasidan dalolatnoma deb yozilgan bu hujjatga shahar prokuror Yo'ldoshov, shahar IB boshlig'i G'aniyev, Yangi zamin MFI raisasi Turg'unova imzo chekkan. Yangi zamin MFI yumaloq muhri bosilgan hujjatda nizoli mulk egasi Ahadjon Jo'rayev hokimlikdan olgan yer uchastkasi evaziga Shahrisabz ko'chasidagi uyini o'zini yoqib yuborgan Gulondam Dedabayevaning yetim qolgan farzandlariga zakot sifatida berishga rozi bo'lgani yozilgan. Ammo bu uyni 13 ming dollarga sotib olgani aytayotgan Muhabbat Dedabayeva hujjatga imzo chekmagan. Uy nizosi bo'yicha Dedabayevlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Anvarjon Ismatov Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yuridik kuchga ega emasligini aytdi. Qonunda uyni zakot sifatida berish degan aniqlama yo'q. O'zbekiston dunyoviy davlat. MFI muhri bosilgan dalolatnoma uyga egalik borasidagi sud qarorlarini bekor qila olmaydi. Bu dalolatnoma asosida kadastrda ko'chmas mulk rasmiylashtirilmaydi. Muammo hal bo'lishi uchun sud qayta qaror chiqarishi kerak, dedi advokat. Nizolov uni sotib olib firibgarlik qurboni bo'lgani sud qarorida aytilgan Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda bu dalolatnoma muammoga yechim bo'la olmasligini ta'kidladi. O'zimiz 13 ming dollarga sotib olgan uyimizni o'zimizga zakot qilib bersa bo'laveradimi? Shu qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bu yuqori organlar, prokuror, hokim va IB boshlig'i muftiy vazifasini ham bajaryapti deganimi? Bu qilayotgan ishlari yangichasiga ham, eskichasiga ham umuman to'g'ri kelmaydi-ku. Qandoq qilib o'zimizning uyimizni zakot qilib bersadi? Unda nega qizim Gulandom o'zini yoqishga majbur bo'ldi? Dedi Muhabbat Dedabayeva. U shu paytgacha hech kim yordam bermagani, prezident qizi pul beribdi degan mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar yolg'on ekanligini ham ta'kidladi. Biroq kelib bir tiyin bermadi. Ikki yetimni uyli joyli qilishga quvvatim yo'q, qaridim. Pul topib bolalarini boqayotgan qizim yonib kul bo'ldi. Qizimdan qolgan ikki yetimni hokimlik uy joyli qilsin. Ikki nevaramga ikki kottej berilsa adolatdan bo'ladi, dedi Dedabayeva. Dedabayeva o'zi va ikki nevarasi hozir yashayotgan nizoli uy rasmlarini Ozodlikka yubordi. Rasmda oyna romi yo'q, loy suvoq bino aks etgan. Dedabayeva shu chala bitgan uyning bir xonasida deraza o'rniga kilonga qoqilgan xarobada istiqomat qilayotgandan shikoyat qildi. Namanganlik 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva shu yil 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buxoroda O'zbekiston GTL zavodidagi norozi ishchilarga to'lash uchun 2 mashina pul borgani xabar qilindi. Ovqatning sifati yaxshilangani, kaltaklangan mulozim esa ko'rsatma bergani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning qizi qamoqdagi onasining ahvoli yomonlashganini iddao qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatni to'plashga jalb etilgandan norozi bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev eksportni rag'batlantirish uchun yana bitta jamg'arma tuzishga qaror qildi. Qirg'izistonda Vor Zakoni nomi bilan tanilgan Qamchibek Kulbayev qo'lga olindi. Armaniston prezidenti Pashinyan Tog'li Qorabog' masalasini diplomatiya yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida go'sht narxi keskin qimmatlagan ortidan mahalliy hokimiyat rahbarlari bozorlarga chiqib, savdogar tadbirkorlarga narxlarni ko'tarmaslik haqida buyruq bermoqda. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham poytaxt bozorlarini oziq-ovqat, xususan go'sht bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Ayni kuni Ortiqxo'jayev Eski Jo'va dehqon bozoriga borib, bu yerdagi narx-navo bilan qiziqib, bozor ma'muriyati, xususan go'sht rastadagi qassob va sotuvchilar bilan gaplashdi. Hokim borgan kuni bozorda bo'lgan qassoblardan birining ozodlikka aytishicha, ular Ortiqxo'jayevga amalda yo'q narxlarni aytishga majburlangan. Bizning bozorga hukumat amaldorlari narxlarini surishtirishga tez-tez keladi. Sadulla degan zamdirektor bizlarni ko'p chaqiradi. Kim kelsa shu arzon narxni aytasan, bo'lmasa shartnomangni bekor qilamiz deydi. Hozir suyakli go'shtni 68-70 ming so'mga sotayapmiz. Ortiqxo'jayevga 58-60 ming so'm deb aytasan deyishdi, shunday deb aytdik. Hokimga ma'qul keldi bu narx. Aslida bunaqa pulga go'sht yo'q bozorda. Lahm umuman sotmaysanlar deb zam direktor aytgan. Lahm abeddan so'ng chiqaramiz, rahbarlar odatda abedgacha kelib ketadi. Lahm bugun 80 mingdan kam sotilmadi. Hokim esa bizga 60 mingdan oshmasin deb buyruq berib ketgan dedi Eski Jo'vadagi go'sht turishlardan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning Eski Jo'va safariga guvoh bo'lgan qassoblarning aytishicha poytaxt hokimi ulardan go'sht narxini arzonlatish uchun nima qilish kerakligini so'ragan. Men ham o'sha joyda edim, g'alag'ovur bo'ldi. Molga beriladigan yem-xashakni arzonlashtirish kerak, chorvadorlarga yer berish kerak deildi. Keyin qassoblardan kimdir Anvar haqida shikoyat qildi. Hokim Anvarni yaxshi bilarkan. Arizasini olinglar, bozorda boshqa ko'rinmasin dedi jahl bilan. Mana 2 kundan beri u ko'rinmay turibdi dedi ismini ochiqlamay turib gapirgan qassoblardan yana biri. Ozodlik suhbatdoshlari Anvar kim degan savolga uning Toshkentda ko'pchilik go'sht quroli sifatida taniydigan shaxs ekanini aytdi. Anvar rasman bozorda farrosh, amalda esa yillardan beri Toshkentdagi go'sht narxini sun'iy ravishda oshirib kelayotganlardan biri. Misol uchun xalajilniklar orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida taxta stol qo'yilgan. Ushbu stollarda biz qassoblar go'sht mahsulotini sotish uchun Anvar orqali bozorga oyiga 400 ming so'mdan norasmiy pul to'lab kelamiz. Bu rasmiy 675 ming so'mlik patentning ustiga. Bunday stollardan sanasak 100dan oshiq. Bu esa oyiga 40 million so'm yig'ish deganidir. Bu pulni chiqarish uchun uni sotadigan go'sht ustiga qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun go'sht narxi ham qimmatlaydi, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga qaramay bozordagi qassoblardan pul yig'ish sxemasining to'xtashiga ishonmasliklarini bildirdilar. Bugundan yangi go'sht quroli uning o'rniga ish boshladi. Yangi qirol munitsipal aktivlarni boshqarish markazi rahbarlaridan biri. Anvar ketishi bilan eski starshi qassoblar to'lanayotgan norasmiy 400 ming so'm baribir to'lanishi, faqat endi uni NT nazoratiga olganini aytishdi. Bittasidan qutulib, ikkinchisiga tutildik, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. 19 oktyabr kuni qassoblar bergan ma'lumotlarga izoh olish uchun Ozodlik eski Jo'va dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor direktori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Hokim Ortiqxo'jayevning 17 oktyabr kuni bozorni aylanganini tasdiqladi. Hokim keldi, biz yaratgan sharoitni ko'rib minnatdorchilik bildirib xursand bo'lib ketdi. 10 kundan beri biz narxlarni nazoratga olganmiz. Arzonlashtirilgan shakar, yog', tuxum sotilyapti. Yog'ning litri 11,5 ming so'm, tuxum 900 so'm, shakar 5800. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kuniga 5-6 qoramolni so'ydirib sottiryapmiz 55 ming so'mdan. Kechadan qo'y go'shti ham qo'yildi, dedi bozor ma'muriyati mulozimi. Suhbat qassoblarning go'sht qiroli Anvar haqidagi shikoyatiga kelganda mulozim ancha duduqlanib qoldi va o'zining yangi kelgan odam ekani, Anvar degan shaxsni umuman tanimasligini aytdi. 19 oktyabr kuni Ozodlik gaplashgan toshkentlik qassoblar asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlab, aksar xalqning kundalik turmushi yanada nochorlashgan hozirgi vaziyatda bozorlarga zuluk kabi yopishgan mafiyani yo'qotish kunning dolzarb vazifasiga aylanganini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha Qashqadaryoning G'uzorida bo'lgan voqeani eshitgandirsiz?
Ha, eshitdik, Facebookda ko'rdik.
O'sha GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Nimani o'yladingiz o'sha voqeani eshitib?
Mana boshlanishi Sarvarbek, boyagi oshxona ochilmaganligi, eshigi ochilmaganligi, shu kelgan minglab odamlar o'z vaqtida nonushta qila olmagan. Undan keyin ularni butun boyagi qahr-g'azabi boyagi ofislarga o'tib, u yerdagilarni shu ishdan chiqarib, kompyuter bormi, boshqa sistemalarni. Mana shunda bilasizmi, nima yodimga tushdi? Mana ezilishda endi mashhur Brandinosev Potyomkin degan kinosi.
Ha.
Ana shu kinoda moreklarni g'alayoni nimadan boshlangan edi? Shu oshpazlar pishiradigan go'shtdan qurt chiqqan.
Qurt chiqqan, ha.
Ana shundan keyin endi bu boshlanish bahona bo'ldi-da, ularda demak boyagi matroslarga kattalari tomonidan, ofitserlari tomonidan ma'qul munosabat bo'lmaganligi hammasi tashqariga chiqib ketdi. Bu G'uzordagi voqeada men buni eslashimning sababi bu yerda ham boyagi oshxonani keyin ochsa, bir yarim soatdan keyin ochsa, kirib ovqatlanib ishiga ketadi. Bu ishchilarda oylar mobaynida yig'ilib qolgan narsalar bor ekanda. Ularga e'tibor bermasligi, ularni bilan bir odamga o'xshab gaplashmasligi, va'da qilib va'dasini ustidan chiqmasligi, mana necha oydan beri boyagi plastik kartochkasiga pul o'tkazib bermaganligi, mana shular hammasi yig'ilib yurgan, mana shu oshxonani ochilmaganligi o'z vaqtida nonushta qilmaganligi bu oxirgi nuqta bo'ldi-da bularni bayağı qahır qazabını tashqariga chiqishiga.
So'nggi tomchi.
Ana shundan keyin bular o'zini butun bayağı nimasini shu ofislarni barbod qilishga, ofislarni shu urib sindirishga boshqalarga. Ularda bayağı yig'ilib qolgan narsa tashqariga chiqdi. Bunga bayağı o'zingiz aytgandek oxirgi tomchi shu bo'ldi. Xuddi bayağı Eisenstein filmidagi o'xshagan.
Mana g'uzordan kelgan eng so'nggi norasmiy xabarga qaraganda bugun pul oborilib deymiş. Hatto ikki mashinada pul oborilganini aytishyapti-da. Shuni vaqtida qilsa bo'lmaydimi?
Sarvarbek, mana shu qarab turib hayron bo'lasanlar, odamlar bilan gaplashganda ularni noroziliklari, ularga bo'layotgan mana shu metro Buyuk Ipak yo'li atrofida turaman, shu yerda qanchadan qancha qurilishlar bo'layapti. Ularga bir odamga o'xshagan normal munosabat yo'qligi rahbarlar tomonidan. Ularda dedi, umuman ko'rib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi, bir dardingni aytib bo'lmaydi dedi. Ularni bir yordamchilari, "Ha, xo'p" deydi-da, oylab mobaynda dedi. Bu bitta g'uzorda bo'layotgan narsa emas-da. Bu odamga o'xshab munosabat bo'lish kerak. Ularni dardini eshitib turish kerak. Xo'sh, nima kamchiliklar bor? Mana shular vaqtida bajariladigan bo'lsa, bunaqa chiqishlar bo'lmas edi. Buni ko'p afsus bilan aytamizki, ana shu rahbarlar, mana endi mana hozir siz shu faktni aytyapsiz, ikki mashinada pulab ketdi. Shuni nega bir oy ilgari, nega ikki oy ilgari shu narsani qilinmagan? Nima sababdan boshqada bu odamlarni boyagi sabr toqatini tugashiga sabab shu bo'libdi. Man g'uzor masalasida mana shu narsani ayta olaman.
Menimcha bu g'uzordagi voqea o'sha ish beruvchilarga bir katta bir signal, tashvishli signal bo'lib yetib borish kerakka o'xshaydi-da.
Juda to'g'ri aytasiz. Bu boshqalar butun respublika miqyosida qarash kerakda. Butun respublika miqyosida bular shundan dars olishlari kerak, xulosa chiqarishlari kerak. Qanday munosabatda bo'lish, bayli ishi u ham odam, uni bola chaqasi bor. Ularga vaqtida pul yo'latib turish kerak. O'zi buyog'i qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, narx-navo o'sib ketayotgan bo'lsa, vaqtida pul kelmasa oilasi, ular respublikani butun bitta g'uzorlik qashqadaryoliklar emas, butun respublikadan borib ishlayotganlarda, Andijondan bormi, Farg'onadan bormi, Toshkentdan bormi, borib ishlayotganlar bo'lishi kerakda. Ular ham bayaga kartochkasiga pul tushsa, vaqtida bolalarga jo'natib turadi-da. Demak, bayaga holdan xabar olmaslik bu oxirgi bularni qahr g'azabini yuzaga chiqardi-da.
Xo'p, keling endi boshqa voqealarga o'taylik. Bu Ozod Nazar, bugungi suhbatdoshimiz, taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, kecha bayram bo'ldi. O'zbek tili bayrami bo'ldi 21 oktyabr kuni. Bayram arafasida Vazirlar Mahkamasiga topshiriq berildi. 3 oy muddatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga to'liq o'tishni ta'minlash maqsadida ishchi guruh tashkil qilish to'g'risida yo'l xaritasini ishlab chiqarkanda va keyin prezident administratsiyasiga kiritar ekan. O'sha ishchi guruh lotin alifbosiga o'tish bo'yicha. Men tushunmayapman-da. 93 yil 2 sentyabrda bundan 27 yil oldin qabul qilingan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. 27 yil burun. 27 yildan beri millat ikki yozuvli. Shu qadar qiyinmi birato'la o'tib olish? Nima uchun yana ishchi guruh tuzilish kerak? Nima uchun u 3 oy muddat ichida yana yo'l xaritasi tuzish kerak? Shuni tushunmayapman.
Mayli, u tomoni hammamizni ham bir hayron qoldiradi. Nima uchun shu narsa? Umuman mana til to'g'risidagi qonun, o'zbek tiliga davlat maqomi berish to'g'risidagi qonun 89 yil 21 oktyabrda qabul qilingan bo'lsa, 31 yil bo'pti. 31 yil bo'pti. Hozirgi yoshlar Sardorbek ko'pchilik bilmaydi. Bu qanchalik kurashlar orqali, shu birlikchilarning ko'chaga chiqishi, namoyishlar o'tkazishi, ana shular orqali biz shunga erishdik. O'zbek tiliga davlat maqomi berilishi. Bu dastlab kurashlar orqali qo'lga o'ng'aylikcha kiritilgani yo'q. Ana shundan beri bu sansalarliklar bo'lib kelyapti. Boyagi lotin alifbosiga o'tishi boshqa yo'q. Eng muhimi, mayli, u ham bo'laru, butun biz mana shu vazirliklarda, boshqalarda, boshqa joylarda asosan rus tilida ish olib borilyaptida. O'zimizni ona tilimizga shunchalik kurashib shu davlat maqomi berishiga erishdik-ku, lekin bu yog'ini paysalga solib o'zimiz qaysi poliklinikaga borsang ham eshigida boyagi ruscha yozilgan. Mehmonxonaga borsangiz ham shu yerda, magazinga borsangiz ham ana shunday. 31 yil ichida shunday qildi. Mana Rasul Gamzatovni, Dog'istonlik yozuvchi Rasul Gamzatovni Mening Dog'istonim degan asari bor. Ana shunda Rasul Gamzatov taniqli yozuvchi bo'lganligi uchun chetga chiqib boshqa qilgan delegat Parijda bo'lib qaytganidan keyin bir uzoq ovuldan bir odaxon keladi, yoshi katta kelib, Rasul san Parijda bo'lsan. Shu 30-yillar yillari mali o'g'lim chetga chiqib ketgan edi. U bilan qaysi tilda gaplashdinglar desa, odaxon biz tarjiman orqali gaplashdik desa, Rasul man unda ona tilini o'zga o'g'lim yo'q deb omin deb chiqib ketgan ekan. Qarang, ona tiliga qanchalik e'tibor berilishida. Biz bu yerda o'zimiz Toshkentda ayniqsa unutvordik shu boyagi butun yozuvlar boshqalar tushadigan hujjatlar rus tilida. Man 15 yil 2005 yilgacha Oliy Majlisni ishlarini olib bordim. Ana shunda qonun loyihasiga bunday qarasangiz, avvaliga rus tilida yozilganligi ko'rinib turardi. Rus tilidan keyin o'zbek tiliga tarjima qilingan. Hozir ham ana shu ahvol davom etyapti. Hamon davom etyapti. Afsuski faqat shu 21 oktyabrda til to'g'risida qonun qabul qilingan deb shuni nishonlaymiz. Shu paytda ura-ura qilamiz. Mana shu hozir aytganingizdek komissiya tuzilib, Uchoy Boboyda ishlab chiqish kerak deb ertaga bu narsa unutilishiga mani ko'zim yetib turdi. 31 yil ichida shu narsani biz mahkam ushlamasdan o'zimiz qo'limizdagi bayroqni berib qo'ydik. Til masalasida mani muloqotlarim shundan iborat.
Yani mana o'sha bayram arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha 21 yil 1 apreldan boshlab o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha bilimni baholashning milliy test tizimi asosida rahbar kadrlarning davlat tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi deyilyapti. Bunga ham shubha bilan qaraysizmi shundoq qilinishiga?
To'g'ri, mana shu 31 yil ichida shu qilinmagan ish 21 yilni qaysi oyi dedingiz?
21 yil 1 apreldan boshlab o'sha amaldorlarni davlat tilida ish yuritish darajasi aniqlanarmish.
Yo'q, yarim yil ichida ularga ko'zim ham yetmaydi. Uni majbur qilib ham yana shu boyagi o'z holiga tashlab qo'yilishiga mani ko'zim yetib turdi. 31 yil ichida biz mahkam ushlab ana shu vaqtida qabul qilingan nimalar bo'yicha o'zimiz shunday oqimga qo'yib qo'ydik, bo'ldi. Undan hech kim xabar ham olgani yo'q, hech kim so'ragani ham yo'q. Man ham shu uchun 1 aprelda ularda kuchga kiradi deganiga ishonmayman.
Unisiga ishonmadingiz, bunisiga ishonmadingiz. Demak, bu til bayrami degan narsalar to'g'risi nima uchun bayram qilishimiz kerak? Ona tilimizni men ko'p ham tushunmay turibman. Va mayli, bu boshqa masala. O'sha til bayrami o'tkazilishi, bayram arafasida shunday hujjatlar qabul qilinishi nima? Do'ndiryapmiz, bajaryapmiz, qoyil qilyapmiz degan bir PR aksiya xolosmi yo? Bunday gaplar.
Xuddi shunday. Buni man ishlab yurgan paytda ham aytib shunday qilganmizki, nima uchun biz faqat 21 oktyabrda eslaymiz? Nima uchun biz 12 oy yil davomida shu to'g'risida gapirib shunday qilmaymiz? Nima uchun boyagi ko'chalarda otkrilis deb nima qilgan? Nega shularni televideniyaga olib chiqib tanqid qilib aytib boshqa qilib nomlarini boyagi ruscha yozilgan nomlarni o'zbek tiliga u to'g'risida biz ko'rsatuvlar qilib boshqa qilganmiz. Shu bo'yicha bir joyda siljigan joy bo'lgani yo'q. Shu uchun man shubha bilan qarashim ham asosi shundan iborat.
Xo'p, boshqa mavzu. 19 oktyabr kuni Prezident Mirziyoyev 21 yilga mo'ljallangan davlat byudjeti parametrlari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi, video selektor yig'ilish. O'shanda sog'liq saqlash sohasiga ajratilayotgan pullar haqida gapirildi. Qarang, 21 yili sog'liqni saqlash sohasiga qarib 20 trillion so'm dollarda 1.9 milliard dollar. Shundan koronavirusga 2 milliard dollar. Shundan koronavirusga qarshi kurashish tadbirlari uchun 3 trillion so'm, taqriban 290 million dollar hamda dori-darmon xaridiga 1.8 trillion so'm, taqriban 174 million so'm dollar ajratilishi ko'zda tutilibdi. Endi siz taftish boshqarmasini xodimi yoki boshlig'i emassiz. Bu pullar mana 20 yil ham shunga o'xshagan katta pullar ajratildi koronavirusga qarshi. Endi kelasi yil yana shunaqa katta pullar ajratilyapti ekan. Siz hozir aytdim taftish komissiyasini, taftish boshqarmasini boshlig'i emassiz. Bu pullarni sarflanishini tekshirganingiz yo'q. Lekin oddiy bir o'zbekistonlik sifatida shuncha ajratilayotgan, sarflanayotgan pullardan samara bo'layotganiga bir qoniqish bormi sizda? Ishonch bormi?
To'g'ri aytdingiz, men u taftish komissiyasi emasman. Qayerga qancha sarflanyapti, ularni hammasi oddiy odamlarga noma'lum. Shunga yaqin bo'lganlar ham buni tegiga yetib bo'lmasa kerak. Lekin endi mana shunday bir tahlikali vaziyatda bu narsaga bir boshqacha ko'z bilan qarash kerak emas. Shuncha miqdordagi mablag'ga. Nimaki ertangi kunni o'ylab, odamlarimizni sog'ligini o'ylagan holda ana shu to'g'ri nimaga ajratilgan bo'lsa, dori-darmonganmi, boshqasigami, shu yo'nalishda borishini tilaymiz faqat. Mana endi bunday bo'lyapti. Hozir endi ko'p vaqt uyda o'tiribmiz, tashqariga chiqmasdan. Saqlanish maqsadida uyoq bu yoqdan kelyapgan, quloqqa kiryapgan gaplarda joylarda noroziliklar, shu narsa yetishmayapti, bunday qaramayapti degan gap so'zlar ko'pchilik ichida aytilyapti-da. Mana shuning uchun ana shu mablag'lar qo'liga borib tegadigan, keyin u odamlarga tarqatadiganlarga insof bersin deyman. Sabrbek, boshqa nima deyishimiz mumkin? O'ylanglar, millatimizni ertangi kunni o'ylab, odamlarning sog'lig'ini saqlash, ularni umrini saqlab qolish yo'lida faqat shu to'g'ri ishlashlarini mo'ljallangan, qancha mo'ljallangan bo'lsa ana shu mo'ljalga maqsadga sarflanishini man ulardan tilab qoladim.
Endi savol ham siz o'zingiz aytgandek o'sha eshityapmiz deyapsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p postlar e'lon qilindi shu kungacha. Ozodlikka kelayotgan xabarlarda, o'sha shikoyatlarda o'sha koronavirusga chalindimi yoki yaqinim chalindi, mana buncha pul sarfladik, u qildik, bu qildik, sarson bo'ldik degan gaplar juda ko'pda, shundan paydo bo'lgan savol bu.
To'g'ri. Biz ham shu narsalarni eshityapmiz. Lekin shu Zangiotada ana shu gospital ochilgan paytda ishlagan mani tanishim, u o'zi boshqa urolog, vrach. U borib boshqa qilgan paytda bir oy ishladim deydi. Bir oy ishladim, hamma narsa uskunalar joyida. Rossiyadan kelgan vrachlar ham yuqori baho berdi deb menga shu aytgan edi. Uni ham nimasi bir tomondan shunday bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan endi qayerda kamchilik yo'q. Bu yerda ham ba'zi joylarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Boyaga aytgandek, faqat shu insofini so'raymiz. Boshqa ilojimiz yo'q.
Ha, yaxshi. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev. Domla, endi ommaviy axborot vositalarida xabari berilmagan bir voqea. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube'da kuni kecha ko'rib qoldim. 2 yoki 3 kun oldin Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashkiliy guruhini yig'ilishi bo'pti. O'sha video bir soatlik videoni ko'rdim. O'sha guruhda siz ham ishtirok etganingizni ko'rdim, siz ham gapirganingizni eshitdim va yangi partiyani tashkilotchilari safida ba'zi kishilarni ko'rdim, hayron bo'lmadim, lekin sizning ham o'sha yerda o'tirganingizdan hayron bo'ldim to'g'risi.
Nega?
Nejaligi endi siz bilamiz, sovet davridan tortib mustaqillik yillarida ham o'sha davlat televideniyasida siyosiy sharhlovchilik qildingiz va bilmadim O'zbekiston sharoitida qandaydir yuqoridan izn berilmagan partiyani tashkilotchilari safida sizni ko'rishim, agar qirg'izistonlik bo'lganingizda boshqa gap edi. O'zbekistonlik bo'lganingiz uchun g'ayritabiiy ko'rindi. Nega o'sha yig'ilishda qatnashdingiz?
Sarorbek, men xalqaro masalalar bo'yicha mutaxassisman da. Ko'rsatuvlarimiz ham shunday edi, televideniyada shunday edi. Endi olingki, hozirgi mana O'zbekistonda bir qiyinchiliklarni, shularni ko'rib, bilib turib, mana shu yerda o'zimni ham so'zimni aytay deb ularga qo'shildim-da. Buni sababi mana agar siyosiy yangi bir siyosiy partiya tuziladigan bo'lsa, bu O'zbekistonni xalqaro doirada obro'yini oshiradi. Investitsiyalar kela boshlaydi. Biz boyagi yopiq davlat boshqa deb bor bo'lgan 5 partiyadan tashqari partiya bo'lmasdan işte, bir siyosiy partiya bo'lishi kerakki, u mana chet eldagilarni, xorijiy mamlakatlardagilarni oladigan bo'lsak, u hukumatni olib borayotgan siyosatini kamchiliklarini ko'rsatib, qanday to'g'ri yo'ldan borish kerakligini aytib turadi. Mani ham shu nima shundan iboratki, hozirgi bo'layotgan narsalar hammasi ham misol uchun boyagi to'g'ri bo'lyapti demayman. Shuni ayta oladigan odamlar kerak. Mana bu yerda o'rtoqlar bu narsa to'g'ri kelmaydi. Buni bunday to'g'rilash kerak, boshqa deydigan. Mana hozir Oliy Majlisda faqat bitta Rasul Kusherbayevni ovoz chiqyapti. Bitta shu odam. Bu yerda mana shunday siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa, ular kamchiliklarni aytib turadigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bo'lsa, bu jamiyatimizda rivojlanish yana ham ilgarilashadi. Yana ham bir nimalarga problemalarimizni hal qilamiz. Men ana shu nuqtai nazardan bu nimani qo'llab-quvvatladim. Shu nuqtai nazar. Biz xalqaro doirada obro'yimiz oshsin, investitsiyalar kelsin degan ana shu nuqtai nazardan. Bu bir nimani bu hammasi aytilayotgani bor qonunlar doirasida ish olib boramiz deb aytilyapti. Ana shu partiyani tuzilishiga to'sqinlik qilayotganlar o'ylab ko'rish kerak. O'zbekistonni ertangi kuni to'g'risida, O'zbekistonni rivojlanishi to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Men shuning uchun o'zimni bu yerda ovozimni berdim. Ovozimni aytdim, fikrimni aytdim. Fikrim shundan iboratki, bu siyosiy partiya Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tuziladigan bo'lsa, ish olib boradigan bo'lsa, bu kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni ko'rsatib turadi. To'g'ri yo'lni bu yerda qaysi yo'ldan borishni aytib turadi. Bo'ldi, boshqa ularning maqsadi yo'q, boshqasi yo'q. Men ana shu nuqtai nazardan siz hayron bo'layotganingiz, bu sovet davrida shu so'zini aytgan, Karimov davrida uni so'zini aytgan, ularga qo'shilishini hayron bo'lishingizni hech sizda asos yo'q. Men ana shu mamlakatimizni ertangi kunini rivojlanishini hisobga olgan holda shu nima partiya tuzilishiga qo'lda nima bo'ladigan tashkilotlarga ularga bir murojaat qilib, shularga yo'l ochib beringlar, partiya tuzilsin, ish olib borsin deb o'zi murojaatimni, o'zimiz fikrimni aytdim.
Domla, mana hozir to'sqinlik qilayotganlar dedingiz. Endi tuzilishga harakat qilayotgan partiya bu. To'sqinlik qilishga ulgurishdimi?
Shu partiyaga hozir rahbar aytib o'tdi-yu, qancha xatlar bilan qaysi tashkilotlarga murojaat qilganligini, u yer javobsiz qolyaptiligi. Eng nimasiki, javobsiz qolyapti. Hech qanday bir javob yo'q. Javob bermagani nima degani? Yo'q degani. Sizlarga yo'l ochilmaydi degani. Bu yerda 5-6 tashkil vazirliklarda sanab o'tdi. Xurod nazar aka. Javob yo'q umuman. Mana prezidentga qilingan murojaat 26 oktyabrda bir oy bo'ladi. Shunga javob keladimi deb kutilib, ana shu nuqtai nazardan bu yerda yig'ilish o'tkazgan edik.
Prezidentdan nima ruxsat so'ralganmi u murojaatda?
Prezidentga mana shu ahvol bayon qilingan. Mana shu nimalar javobsiz qolayotganligi xatlarni. Biz boyagi qonun doirasida ish olib boryapganimiz. Shunga yo'l ochib bersin, ayting. Boyagi Adliya vazirligi bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasi ana shularga ulardan shu respublika prezidenti xabari bormi yo'qmi, ana shu nuqtai nazardan xat jo'natildi. 26 oktyabrda shunga bir oy bo'ladi.
Endi qarang, Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi deyilyapti. Bu partiyani tuzilib qolsa, asosiy qadriyati o'sha sotsial demokratiya bo'ladimi? Aholini qaysi qatlamiga tayanadi?
Mana shu hozir mana mamlakatimizda kambag'allikni tugatish to'g'risida programma ham ishlab chiqilgan, u to'g'risi aytilyapti. Ana shu qismini haqiqatan qaysi yo'l bilan ana shuni barham topishi. Bu boshqa hokimiyatga intilayotgani yo'q, boshqasi yo'q. Ana shu bo'yicha bu iqtisodchi bo'lgan Qidir Nazar akaning o'zi qarashlari bor.
Qidir Nazar Allaqulovni nazarda tutyapsiz, tinglovchimiz to'g'ri tushunsin.
Shu yo'llari bor. Hozirgi nimani olib borilayotgani bo'yicha bu narsa maqsadga erishib bo'lmaydi. Man bu masalada Qidir Nazar akaga to'liq qo'shilaman. Shu kambag'allikni tugatish bo'yicha. Bu asosiy sotsial demokratiya, sotsial masalalarni hal etishda shu biz shu paytgacha kambag'allik degan so'zni ishlatgan emasmiz. Kam ta'minlangan oila deb kelingan. Ana shularni problemalarni hal qilishga qaratiladi.
Tamam. Ozod Nazariyada bugun taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.